Her kommer en optagelse fra et offentligt møde, som SF i Frederikshavn afholdt den 12. april 2010. Det drejer sig om SF's energipolitik, og vi hører først SF's energipolitiske ordfører, Anne-Grete Holmsgaard, medlem af Folketinget, kommer med sit oplæg, som så efterfølges af en livlig debat. Vi kommer ind efter, at Poul Rode Andersen, formand for SF, byrådsmedlem, har budt velkommen og overrækt Anne-Grete Holmsgaard, en af energibyen Frederikshavns trøjer.
Forestil mig, at vi også lige skal løbe over at vende til Sydøsterlig, fordi det er jo både en nordjyllands- og en landsdækkende diskussion og mange andre ting. Men jeg vil starte med at sige noget om, hvad er det SF vil, og hvad er det, vi har besluttet, vi vil også, hvis når vi kommer i regering eller bliver en del af et flertal. Altså, hvad er det, vi vil gå efter på energiområdet? Og nu tager jeg det bare sådan i de hurtige overordnede træk, så bare spørg stort og småt. Jeg vil også sige lidt om, hvad kan man gøre i en kommune? Nu kæmper Frederikshavn by, kommune, for at byen bliver vedvarende energi i 2015. Det er jo lige om hjørnet. Men der er mange forskellige ting, man kan gøre. Men man kan sige, at vi har nogle principper i vores overordnede energipolitik. Hvor er det første princip? Det er, at man skal af med spildet i energiproduktion og i energiforbrug. Jeg plejer også nogle gange at sige det på den måde, at man skal lære at se på energi, som om det var guld. Der sprinter man jo ikke rundt omkring med det, som om det havde en lav værdi, men som noget, der virkelig har værdi. For det er faktisk sådan, at i vores samlede energisystem, der taber vi i hvert tilfælde en tredjedel af det, vi smider ind i systemerne. Det går til spilde undervejs. Formentlig er det noget højere, men det er i hvert tilfælde det, vi taber på nuværende tidspunkt. Så det at få spildet ned, og mange gange så kalder vi det jo energibesparelser, og tidligere var der mange, der reagerede negativt på det, fordi skal vi nu spare på energien, skal vi fryse om vinteren osv., det handler selvfølgelig ikke om. Det handler om at få spildet væk og om at være mere effektive i vores måde at producere energi på og bruge energi på. Og når det er det vigtigste, så er det, fordi den kilowatt-time, man ikke behøver at bruge, det er selvfølgelig den billigste, den koster ingen penge. Det er det ene. Det andet princip, det er, at vi skal af med de sorte brændsler, kul, olie og naturgas. Kullene er sorte, de andre kan man vel kalde koksgrå og grå. De er lidt mindre forurenende eller belastende for klimaet. Og vi skal have de vedvarende energikilder ind. Og det tredje, det er, at vi skal selvfølgelig især satse på de vedvarende energikilder, som vi har mange af. Altså, vi er jo så heldige. Nogle synes, det er surt, men vi er så heldige, at vi bor i et land, hvor det blæser utrolig meget. Og vi har enorme vindmuligheder. Så har vi en masse varmt vand i undergrunden, geotermi, vi kan bruge. Så har vi faktisk en hel del biomasse, og det er sådan et samlebegreb, der dækker over alt fra affald til halm til gylle. Ikke kun svinegylle, også kvæggylle og hønsemøg og slam fra spildevandsanlæg og energiafgrøder, vi kan dyrke. Og jeg ved, at Frederikshavn som energiby også arbejder med geotermi og hive det op fra undergrunden. Så har vi en hel del sol, og det er rart at sige på sådan en dag som i dag. Og der er også et par solvarmeanlæg heroppe, et i Strandby, ikke? Og et i Dronninglund. Store solvarmeanlæg. Og så har vi det, der kan blive stort, men som er dyrt endnu, og det er solceller. Det er bølgeenergi, som er helt umodent. Og så er der alt det, der kan komme til. Og det sidste princip, det er, at vi skal have et meget fleksibelt system. Fordi vi kan i løbet af relativt kort årrække, nogle årtier, der kan vi faktisk komme op på at dække det meste af vores energiforsyning med vind. Men det er jo el. Det betyder så, at vi skal kunne bruge den her el, så den passer til, at vi også bruger den til varme og bruger den til transport, hvis ellers det lykkes med elbilerne at få dem til at køre længere på en opladning. Men vi skal jo også bruge det til vores jernbanetransport, altså elektrificere jernbanen. Vi har så siddet og arbejdet lidt med, hvor hurtigt kan man egentlig gøre det her? Hvor hurtigt kan man lave sådan en omstilling, uden at være sådan et parti, der bare siger ting på et tal og hiver det ned af hylden, sådan som de borgerlige siger? når man siger, at de er uambitiøse. Og det, vi mener, der kan lade sig gøre, det er, at vi omstiller vores el- og varmeforsyning fra nu og til 2035. Og det bliver så et år senere hver gang, man skal vente et år med at komme i gang, selvfølgelig. Men at det tager længere tid med transportsektoren, der regner vi med 2050. Fordi transportsektoren er svær. Det afhænger meget af, om elbiler bliver en succes. Og det gælder jo både, at de kommer ned i pris, men navnlig, at de kan køre længere på en opladning. Fordi sådan 100 km på en opladning, det er fint for rigtig mange, når de skal til fra arbejde. Man køber jo ikke en bil for kun at køre til og fra arbejde. Så det er sådan ligesom de overordnede ting. Og så kan man sige, hvorfor overhovedet gøre det her? Ja, det er der jo nogle enkle årsager til. Der er i hvert fald tre årsager til det. Det ene, det er global opvarmning. Så vil en kritiker sige, hvad gør det? Hvad betyder det, hvad 5,5 millioner mennesker gør? Det betyder rigtig meget, fordi det, der er den store mangelvare på global plan, det er gode eksempler på, at det kan lade sig gøre stille om. Altså forestillingen om, at det vil være rasende dyrt, eller det ikke kan lade sig gøre, den er udbredt. I øjeblikket, der har vi får ca. 20% af vores el fra vindmøller. Nu er jeg så tilpas gammel, så jeg kan huske tilbage, hvad elværkerne sagde i begyndelsen af 80'erne. Der sagde de, at det kan aldrig lade sig gøre. Fuldstændig sindssygt. 20% ind i et elsystem. Vindelen kommer, som vinden går og blæser, ikke? Altså, sådan her, det kan ikke lade sig gøre. Teknologisk er det nonsens. I dag, der siger de alle sammen, jamen, det kan jo sagtens lade sig gøre, for det er her. Og de siger også, jamen, der er heller ingen problemer med at få 50% ind i systemet, men det kræver, at man har et fleksibelt system. Så møder man den samme diskussion i udlandet, for de siger, hvordan kan det lade sig gøre med de der 20%? Hvad er det, I kan? Og det er jo rigtig sjovt, fordi så kan man faktisk fortælle historien om, hvordan det kan lade sig gøre. Så man kan sige, når vi skal stramme ballerne og lave det her om af hensyn til klimaet, så er det for at kunne fortælle historien troværdigt over for andre lande og regioner om, at det her kan faktisk lade sig gøre. Det er ikke sådan en eller anden lille flok vanvittige menneskers absurde idé, men det er faktisk noget, der kan lade sig gøre. Den anden årsag er, at vi har høstet rigtig mange penge på at kunne hive olie og gas op af Nordsøen. Det har givet rigtig mange penge i statskassen. Nu er udviklingen vendt. Og vi regner med, at i løbet inden for de næste 8 år, der bliver vi nettoimportør af gas og olie. I øjeblikket, der eksporterer vi mere, end vi bruger. Der kommer vi til at importere mere, end vi bruger, hvis vi fortsætter, som det er nu. Det er de officielle prognoser. Det er rigtig skidt for vores betalingsbalance. Det betyder selvfølgelig også, at vi har færre indtægter til statskassen. At disse indtægter skal jo så genereres af noget andet. Men det, der vil komme til at ske, er også efter alt at dømme, at priserne vil stige. Fordi lige i øjeblikket har vi krise, og det har presset priserne ned. Jeg ved godt, benzinprisen er røget op igen. Men ellers er gasprisen og benzinpriserne røget ned. Fordi der simpelthen er affære, der køber af det på grund af økonomisk krise. Når den er over den økonomiske krise, så kommer priserne op. Fordi alle kæmper om de her ressourcer, som er begrænsede ressourcer. Og der er jo store udviklingslande, som har brug for rigtig meget mere energi, og hvor flere og flere af os har så en bil og får en bil og har råd til at få en bil. Der bliver bygget en stor gasledning mellem, ikke Rusland, men jeg tror det er Kazakhstan, der ligger lige på den anden side af Uralbjergene, og til Kina. Det er jo kæmpe. Der bliver bygget sådan en kæmpe gasrør. Men det er udtryk for, at kineserne har virkelig behov for meget mere energi. Og det vil selvfølgelig være med til at få energipriserne til at stige. Så også for den enkelte forbruger bliver det dyrere at være afhængig af de her brændsler. Og den tredje årsag, det er jo, at vi skal skabe fremtidens job. Og der er klimateknologier bredt set en fantastisk mulighed for os, fordi vi har meget viden på området. Og hvis vi skaber et stærkt hjemmemarked, altså hvor vi selv bygger ud med de her teknologier, så får vi også platformen for at kunne eksportere. Når Danmark stadigvæk trods fyringer har så stærk en vindindustri, så er det jo fordi vi var først til at udbygge vores hjemmemarked. Fordi de job, vi har, der er vel 25.000 job i dansk mølleindustri, når man tager alle underleverandørerne med. Det er jo ikke bare til møller, der bliver sat op i Danmark. Det er jo en del af det af møller, vi eksporterer til Nordeuropa. Ikke meget længere væk, fordi de der kæmpe vinger på 45 meter er de nu, og tårnene, dem kan man jo ikke transportere så langt. Så det er til det nordeuropæiske marked. Men så er vi jo i USA og i Spanien og i Kina og i Indien og alle mulige andre steder. Så det er ligesom årsagen til det. Fra det der vil jeg så godt gå over til det, der mangler i energipolitik. Det, der mangler enormt meget, det er en sammenhængende vision og en sammenhængende planlægning. Vi har faktisk haft energiplanlægning siden midten af 70'erne. Og indtil regeringsskiftet i 2001. Den første danske energiplan, den kom i officielle energiplan, den kom i 1976 efter den første oliekrise. Der hvor vi havde været ude med den bilfri søndag, ikke? Og, og det var, jeg synes det var sjovt, ikke? Men det er ikke sikkert det er sjovt, hvis man bor 50 km fra sit arbejde og arbejder om søndagen. Ja, 73. Ja. Men det var dog weekenden trods alt. Der kom den første danske energiplan, og siden da har der faktisk været lavet sammenhængende energiplaner og strategier, hvad enten det var socialdemokratiske eller borgerlige regeringer. Indtil 2001. Og det, der skete i 2001, var faktisk ret dramatisk, for det var, at det hele blev ryddet. Bent Bentsen var energiminister, og han er en meget pligtopfyldende mand. Han ryddede alle budgetter med et hug. Det var han den eneste minister, der gjorde. Han tog alle udviklingspengene, bortset fra 40 millioner til forskning. Og han sløjfede tre havmølleparker, der var besluttet og planlagt. Der var nogen i gang, dem kunne han jo ikke sløjfe, fordi det ville jo være så åbenlyst økonomisk vanvid, når de var i gang med byggeprojekterne. Altså det, der hedder Hornskrev, et nede ved Esbjerg, og Rødsagen, et nede ved Lolland, mellem Gedser og Lolland. Dem kunne han ikke aflyse. De tre andre, dem aflyste han. Og alle udviklingsmidler, så det var virkelig hver eneste krone. Selv et lille energicenter, vi havde liggende i Moskva, som hjalp danske virksomheder med at komme ind på det russiske marked, og som jeg tror fik 2 millioner om året. Det er altså den størrelsesorden. De penge blev også taget væk. Så det var simpelthen bare, han fejede hele banen sådan med en. Han har sagt til mig sidenhen, at han synes selv, han opførte sig dumt. Ikke? Men hvad hjælper det? Altså, det hjælper ikke noget, at senderkendelsen kommer uden penge 2 år efter. Det er ligesom ikke så smadret smart. Og så har det været op ad bakke og op ad bakke og prøve at få noget i gang igen. Det vi har i øjeblikket, det er en aftale med regeringen om noget, der rækker frem til 2012. Og det er bedre end ingenting, men det er også helt klart, at det er ikke smart kun at have en sigtelinje, der ligger nu 2 år frem i tiden, 4 år frem i tiden, da vi lavede aftalen, når det er investeringer til anlæg, der står der i 20, 25, 30, 35 år. Altså det er jo langsigtede investeringer. Så det er ikke vanvittigt smart. Men vi kunne simpelthen ikke blive enige. Vi oplevede det på den måde, at regeringen havde et fait accompli, der hed, nu citerer jeg dem, vi har en meget ambitiøs energistrategi, så den skal I bare sige ja til, så har vi en aftale. Og hvis man sagde, vi synes ikke, den er ambitiøs, der skal mere til, så var der lukket. Og derfor tog det halvandet år. Det tog halvandet års forhandlinger at nå frem til en aftale. Halvandet år og 3 ministre, det hører lige med. Det startede under Flemming Hansen som energiminister. Så kom Jakob Axel Nielsen til, godt nok på kort visit. Hvad var det, han var der en måned eller sådan noget, ikke?
Ja, en hel måned.
En hel måned. Og så kom Connie Hedegaard til. Og så var der jo oppasser på. Først var der Thor Petersen som finansminister, som sad med ved bordet for at passe på, at Flemming Hansen nu ikke kom til at gøre noget, som ikke passede Venstre. Så blev Kristian Jensen skubbet ind som skatteminister til at passe på, at Jakob Axel Nielsen ikke gjorde noget, der ikke passede Venstre. Og så fortsatte han så til at være den, der skulle holde Connie Hedegaard i ørerne. Og det gjorde de ret effektivt, for han sad med sine benhårde skattefolk der. Men vi blev dog enige om noget. Vi blev enige om, og det var faktisk ret historisk, vil jeg sige, at energiforbruget skulle falde absolut. Det har aldrig været aftalt før. Det har været sådan, at man har prøvet at holde energiforbruget stabilt, så det ikke voksede. Men her aftalte vi, at det skulle falde. Nu er det lidt ærgerligt, de får så lidt ved at indfri det på grund af den økonomiske krise. Det er lidt surt. Men vi aftalte et fast årtal 2006, som var målepunktet, og så skulle energiforbruget falde med 2% absolut i forhold til det over de første 4 år. Så aftalte vi den havmøllepark, som nu udbuddet er lige sluttet på Anholt, mellem Anholt og Grenaa. Og den skændtes vi om i utrolig lang tid. Fordi regeringen sagde, at den skal være på 200 megawatt, og vi sagde 400 megawatt. Det brugte vi rigtig meget tid på. Så aftalte vi nogle andre ting på vindområdet. Noget, der er noget rigtig bras, vil jeg sige, nemlig den erstatningsordning for naboer til vindmøller. Jeg vil godt uddybe, hvorfor jeg synes, den er noget bras. Men der aftalte vi så også en køberetsordning, at hvis man er nabo til en ny vindmølle, så har man ret til at blive medejer til 20% af møllen. Det skal alle investorer udbyde til 20%. Og det lagde vi rigtig meget vægt på, fordi medejerskab er vigtigt i den her sektor. Så fik vi også aftalt, at hvis man vil lave vindmøllelag, så kan man få en garantisum, så når man ikke skal gå i banken som vindmøllelag, der jo typisk består af ganske almindelige mennesker, der ikke har så meget andet at stille i pant end deres bolig, at der kunne man få en garanti op på 500.000 kr, sådan at hvis det skulle mislykkes, så har man ikke tabt sin personlige penge. Og så en grøn fond, som betyder, at alle møller fra nye møller fra 2008 og frem, der betales der 0,4 øre. Det lyder jo ingenting, men det kan godt blive så mange penge per kilowatt-time, og det går ind på en konto, der står på energinet.dk, som ligger nede i Skærbæk, men man skal så søge pengene. Altså der er sådan en kommunekonto. Hver kommune har en konto. Der kan man faktisk gå ind og se, hvor meget der er sparet op på den enkelte kommune, og så kan man søge om penge til projekter, som lidt generelt set handler om at få folk til at være mere glade for vindenergi. Men altså, det er ikke så snævert defineret i virkeligheden. Hvad er det så, vi vil? Ja, vi vil for det første have et måltal, der hedder, og det vi går efter at sige, at vi skal være 100% vedvarende på el og varme i 2035. For hvis man kan få besluttet det, så ændrer det i sig selv rigtig meget. Fordi så tør folk investere i det, fordi det er ikke længere usikkert, hvad man går efter. Så vil vi have fjernet barriererne for kommunerne, fordi kommunerne er rigtig vigtige i det her. Det er kommunerne, der laver. Det er kommunerne, der tager stilling til, om der skal et nyt solvarmeanlæg ind eller ej, ikke? Fordi de skal lave sådan en økonomisk vurdering af det, og det er der nogle principper for, og så tager de stilling til, om det må erstatte individuel naturgasopfyring. Har I det i Frederikshavn Kommune? Har I der individuel naturgas? Altså ja, naturgasfyre ja, ude ja, hos den enkelte?
Ja, men vi bruger kollektivt hos større kraftvarme.
Ja, så det er mest fjernvarme, I har på naturgas. Men det er, hvis, altså, det er også kommunerne, der tager stilling til, hvis der er en virksomhed, der har overskudsvarme, og det så skal ind på fjernvarmeværket i stedet for naturgassen. Så kommunen har en rigtig vigtig rolle at spille, og så kommunerne jo rykker jo meget mere på det her, end staten gør. Altså Frederikshavn har sit projekt med VE-by, Sønderborg har et projekt, der hedder Zero Emission. Sjovt, det ikke hedder noget tysk egentlig. Nå, det er egentlig sjovt. Hvad siger du? Zero Emission, nul udslip. Ja, men det hedder, deres projekt hedder officielt Zero Emission. Så kom jeg bare til at tænke på, når man ligger i Sønderborg, hvorfor er det ikke?
Hvad hedder?
Det kunne det også være, men nu det skal være udenlandsk. Og de vil blandt andet lave noget geotermi, altså varmt vand fra undergrunden. Thisted Kommune har et stort projekt om at blive 100% selvforsynende med vedvarende energi. Københavns Kommune har besluttet, at man vil være CO2-neutral i 2025. Og når man så kigger ud over landet, så er der rigtig mange kommuner, der har store eller mindre planer, så der sker rigtig meget på kommunal plan. Og det er jo også et fantastisk godt udgangspunkt at have, fordi man er tæt på borgerne og kan involvere dem i energibesparelser og omstilling. Men der er jo også nogle barrierer for, at kommunerne kan realisere det her. Altså dels er der nogle økonomiske barrierer, men der er også nogle lovgivningsmæssige barrierer for, at man faktisk kan indfri sine målsætninger. For regeringens side, der er der meldt radiodødt rum. På den måde, at Conny Hedegaard fik nedsat en klimakommission for halvandet år siden. Der skulle se på det der, Anders Fogh Rasmussen havde været ude og sige, at vi skal være helt uafhængige af kul, olie og gas. Ingen sagde rigtig, hvornår. Eivind Vesselbo, Venstres miljøordfører, han påstod nemlig en gang for mig, jo, Anders Fogh, han havde sagt 2050. Nå, sagde jeg, okay, hvor havde han sagt det? Jamen, det havde han sagt på Venstres landsmøde. Nå, sagde jeg, det er altså ingen andre, der har hørt på det landsmøde. Og så stillede jeg et spørgsmål til statsministeren, Anders Fogh Rasmussen, om det var korrekt, han havde sagt det på Venstres landsmøde. Det havde han selvfølgelig ikke. Men der bliver brugt mange smarte trick i politik om, at man sådan lige fremstiller det på den måde. Regeringen har meldt det der radiodøde rum. De siger, klimakommissionen kommer med noget den 28. september 2010. Før det har vi ingen holdning til, hvor hurtigt det her skal gå. Og derfor alt, hvad man spørger dem om på det her område, det hedder, vi venter på klimakommissionen. Så i virkeligheden kunne vi sådan set godt tage på ferie fra nu og frem til den 28. september. Pjat til side. Jeg tror, de får nogle problemer, fordi den kvinde, der er formand for klimakommissionen, hun hedder Catherine Richardson, altså en oceanograf, hun går til vaflerne. Og hun mener virkelig, at man kan gøre det her ret hurtigt. Jeg ved så ikke, om hun kan få hele sin kommission med. Men der sidder nogle ret gode folk i den kommission, så sidder der også nogen, der er lidt mere tunge i rumpen. Men jeg synes, det er rigtig interessant, for hvis hun nu kommer og siger, at det kan vi godt nå i 2050 eller før, så kommer de jo lidt på hælene. Fordi hvad skal de så gøre? Så skal de sige, at det vi har gået og ventet på, det mener vi alligevel ikke. De kan selvfølgelig også vælge at tænke fuldstændig taktisk og sige, det siger vi bare ja til, fordi vi taber nok næste valg. Og så er det de andre, der hænger på den, så må de realisere det. Det bliver lidt interessant, hvad det er, de vil gøre, men indtil videre, der har de bare sagt, der er radio dødt rum i det her område. Og dog, det har de ikke helt, fordi I kan sikkert huske, at det, der hedder grøn vækst, som kom fra Fødevareministeriet sidste år, der sagde de, vi skal bruge halvdelen af gylden til energi. Og når man spørger dem, hvad de mener, så siger de, at de mener biogas. Så er der ganske vist ikke sket noget siden. Indtil i fredags, hvor regeringen og Dansk Folkeparti indgik en aftale, som handler om, hvor meget kvælstof må der komme ud i vores vandløb og vores indre farvand osv. Der, hvor de siger, nej, vi holder fast ved, at vi skal spare 19.000 ton, men de 10 af dem, der skal vi lige diskutere et par år, om vi skal. Det er jo noget, man er bundet af, som man selv har været med til at beslutte i EU. Men der er en lille linje, som næsten ingen har opdaget, og som jeg nu har prøvet at promovere til et par journalister. Der står, at regeringen vil desuden have frit brændselsvalg for alle decentrale kraftvarmeværker på under 2 megawatt, hvis man ellers kan blive enige med aftalepartierne. Og så tænker man, det lyder jo meget positivt, må de ikke skifte fra naturgas til halm eller et eller andet. Men det er ikke det, det går ud på, når man siger frit brændselsvalg, det er noget andet. Det, der går ud på, det er, at I har et gasfyret kraftvarmeværk her i Frederikshavn. Det går ud og et affaldsfyret. De affaldsfyret, dem kan de ikke gøre noget ved, det tror jeg heller ikke, de vil. Men det betyder, nu det der større end 2 megawatt, men det betyder i virkeligheden, at man må nedlægge det som sådan et værk, der både producerer el og varme, og så må man lave et rent varmeværk. Og lyder det ikke meget positivt, hvis det fyrer med flis? Nej, og det er der to årsager til, og det kan godt være hammer kompliceret at forstå, men nu skal jeg prøve at gøre det enkelt. Den ene årsag er, at den el, man ikke producerer på det her naturgasfyrede værk, den bliver i stedet for produceret på kul, og det er betydeligt mere klimabelastende. Den anden årsag er, at hvis vi rent faktisk skal have biogas, hvad vi synes, så er biogas noget, der passer rigtig godt ind i de små værker. Fordi de ligger jo spredt ud over det meste af Jylland, lidt over Fyn og lidt over Sjælland også. Så der er aldrig særlig langt fra der, hvor svine- eller kvægproduktionen er og gyllen er, til der, hvor der er et lille kraftvarmeværk, der kan aftage biogassen. Så det er sådan, det passer rigtig godt til hinanden. Og biogassen kan umiddelbart fyres ind i sådan et decentralt naturgasfyret værk. Så det, de har besluttet, de vil gå efter, det er i virkeligheden noget, der ligger gift for biogassen. Nu har jeg lige snakket med Jyllandsposten her i eftermiddagen, og han forstod det ikke helt. Men nu mailer jeg altså til ham. Jeg håber meget, at jeg kan få dem til at tage historien, fordi jeg synes sådan set, det er ret groft, at de slår sig op på, at det her, det vil fremme den vedvarende energi, men så slagter de faktisk biogassen. Nu vil jeg, fordi nu skal jeg ikke snakke for længe i starten, så går vi alle sammen døde.
Vi kan tage med biogas nu?
Ja, det kan vi godt.
Altså det er jo et af de store planer, der er fra sammen. Det er jo et verdens største biogasanlæg. Men de der rammer, med hensyn til disco til biogas, så nu er det et eller andet plads for regeringen selv. Hvis vi skal have et rigtig stort biogas i Krasavn, så skal vi jo kan lette ind på naturgasnettet. Dernæst, så skal vi jo have noget kontrakt med landmænd på en 25-30 år, med hensyn til, at de leverer gylden af det. Landmændene skal jo investere i, inden nok med de gyldebeholdere, de har i dag, de skal også investere i dobbelt gyldebeholdere, fordi de skal have den afgassede gylde tilbage. Mm-hmm. Og med at prøve at lave nogle budgetter, så noget, hvor man har regnet med, at landmændene skulle give 10 kroner per tons af det her gylde, for at det kunne køre rundt og sådan videre. Men alle de her betingelser fra regeringens side er, de er jo sådan for plads til, at det er overhovedet er muligt at gå i gang på nuværende tidspunkt. Og skal man ud og investere, man siger, at det koster ca. 400 millioner at lave sådan et biogasanlæg her.
Ja,
det er stort et. Ja. Men derudover, så skal vi jo ud og investere i en masse veje, fordi vi skal have gylde for det meste af Vendsyssel. Så der skal jo investeres masse i veje osv. Men mindre med at rørlægge tingene. Men vil man rørlægge, det kræver så, at vi har noget kæmpe landbrug. Og det kan også ske, at det er det, der sker nu her, fordi de har jo rigtig dårligt landmænd i øjeblikket, så det går nok en del af en konkurs, hvor at duoren til bliver større, jamen så kan det godt ske, at det kan betale sig, at vi går ind og rørlægger, så vi pumper gylden. Fordi transporten, den har jo en miljømæssig slagside, som det er i dag i hvert fald. Men der er rigtig mange problemer, men det siger du så, at den 28. september, så regner man med, at det virkelig kommer hul på det her.
Ja, der kommer stensikker ikke noget svar på det her 28. september. Altså, nu har jeg diskuteret længe, om det er klogt at lægge et meget stort biogasanlæg i landet, eller om det sådan rent rationelt ikke burde placeres, så det ligger bedre i forhold til det her, hvor kvæg- og svinebrugene er.
Men det er også rent vel.
Det skal det også, okay.
Det er rent, så det er ude i
Østerbro. Okay.
Hvor du har et kæmpe landbrugsområde, ikke? Ja. Det er rent omkring, altså, så. Derfor har vi også sagt, at vi kalder det ikke energibyen længere, vi kalder det energikommunen, fordi hele kommunen skal være med. Der er uden for byen, de skal ikke bare have lukken, de skal også være med i en lukken, og så der er en signal i det der.
Det synes jeg lyder fornuftigt nok at lægge det sådan et sted. Det jeg tror der er, nu har jeg snakket med en utrolig masse mennesker om det, hvorfor sker der ikke mere på det her område? Og i Biogasforeningen, der siger de selvfølgelig, at vi vil have pristilskuddet op. Det er fordi pristilskuddet ikke er højt nok. Og det kan også godt være, at pristilskuddet skal op i en periode. Men jeg tror faktisk ikke, det er det, der er den alvorligste årsag til, at der ikke sker noget. Jeg tror, det er nogle andre ting. Det er, at mange af de decentrale kraftvarmeværker, de tør ikke binde sig for en kontrakt med biogassen. Der er langsigtet nok. Jeg tror ikke, den skal være 25-30 år, men måske 10-15 år til at aftage biogassen.
Det er jo ikke, at man kan jo se, at den 400 millioner, der er 15 år.
Ja, det kommer jo ind på, hvordan anlægsøkonomien ser ud for det værk, ikke? Men altså, jeg tror bare 25-30, det tror jeg er... Ja, 15-20, det må være en konkret beregning. Hvis nu der kommer frit brændselsvalg, det vil sige, at vi må nedlægge kraftvarmen og lave ren varme og lave det på flis, så får vi en billigere varmepris til vores varmeforbrugere, så det vil vi gøre. Fordi de tænker selvfølgelig på deres varmeforbrugere, ikke på, om det samfundsøkonomisk er fornuftigt, men på deres varmeforbrugere. Så længe det der spøgelse med frit brændselsvalg, det kører rundt, så vil der være en modvilje mod det. Den anden årsag er, at naturgasprisen, alle regner med, den kommer op. Og det vil sige, skal vi så binde os til et brændsel? Det her vil jo typisk være en blanding af biogas og naturgas, i hvert fald i mange værkerne. Skal vi binde os til noget, hvor prisen kommer op? Så jeg tror, det der skal til, det er nogle garantier for. Fordi man får ikke Venstre til at holde op med at sige frit brændselsvalg, uanset om de får det igennem eller ej. De vil blive ved med at sige det. Fordi det er så populært, når man siger det rundt omkring, så det vil ikke holde mig op med. Så man skal have sikret, at hvis der skulle komme frit brændselsvalg, så er det ikke værket, der sidder og skal svare for prisforskellen på biogasprisen og så til flisprisen. Og så skal man nok også have en eller anden form for loft på naturgasprisen, sådan som man siger, at det er ikke det enkelte værk, der hænger på den regning. Ellers tror jeg ikke, det kommer i gang. Så kan det være, at man skal have et midlertidigt ekstra pristilskud, men jeg tror faktisk ikke, det er pristilskud, der er den store barriere. Jeg tror, det er det andet. Altså det, at man ikke kan få lavet de der kontrakter, fordi værkerne er ikke så vilde med at indgå de kontrakter, fordi de forventer, der sker noget andet, som kunne have lavet en lavere varmepris. Selvom det samfundsøkonomisk er noget af det bedste, man kan gøre, det er at bruge den der gylde i biogas.
Men landmændene vil heller ikke have de her kontrakter, men de har forhold til det. Det skal jo være lovgivning på det område. Der for eksempel sige, at det er ulovligt at sprede ikke afgasset gylde eller et eller andet, så den skal jo kobles på.
Ja. Det prøvede vi jo at sige, altså det skattekommissionen havde faktisk et forslag, der minder om det, og det synes vi, altså det enkleste ville være at sige, at man må slet ikke sprede gylden, medmindre den har været bioforgasset. Man kan jo ikke lave det fra dag 1 til dag 2, vel? Altså det kræver en indkøringsperiode at gøre det, men det ville sådan set være det enkleste at sige, at det her er et affaldsprodukt, som skal i et biogasanlæg, og så kan det bruges bagefter. Det er jo meget bedre gødning, når det har været gennem biogasset. Men der slog Venstre 7 kors for sig. Det er altså... Det er de helt lukket for. I øjeblikket kan man sige, der er alle landmændene så meget i krise, så alt hvad der handler om for at udgive sig til dem, de bliver helt blanke i øjnene. Men det er klart, at det ville være det bedste at sige det. Det skal forgasses. Så skal man give nogle tilskudsordninger til at få det til at fungere.
Ja, vi har et naturgasnet. Og efter de meldinger, der er ud fra Nordsjøen, så svinder naturgasen her de kommende år. Så er det jo fint. En af kunne fylde biogas på, ligesom at naturgasen er svindet ind. Men altså, som det er i dag i hvert fald, det må vi forsyne til noget, der er brændt med. Det siger, at de har ikke sammen, med mindre, at der kommer noget mere lovgivning på det her område.
Men jeg tror, det er rigtigt, der skal mere lovgivning på området.
Og at landmændene enten har en økonomisk fordel ved at få det afgasset, eller ved troen det.
Ja.
Når vi snakker med embedsmænd her i kommunen om biogasanlæg, så siger de, at en af stubbetrådene har helt tiden været, at man ikke kunne bruge naturgasnettet til at fremføre biogassen. Så læste jeg også den der aftale, som Dansk Folkeparti og Venstre og Konservative indgik den anden dag. Jeg mener faktisk, at jeg læste, at man åbnede for, at man kunne fremføre biogas. Altså og det opfattede jeg som en af de stubbetråde, som hidtil havde været der, som var forsvundet. Så det tog jeg ind som en positiv del af den aftale, som jeg godt kan høre, du er, man skal være kritisk over for. Men er det ikke rigtig læst?
Jo.
Den er fjernet, den der?
Jo. Ja. Og de kommer med lovgivning om det.
Ja.
Altså man må godt sende naturgassen, eller man må godt sende biogassen ind på naturgasnettet, som det er. Det er ikke forbudt at gøre det, men det er dyrt at gøre det.
Okay,
ja. Det er det, der er barrieren, det er, at det er rigtig dyrt.
Ja.
Det de så siger, det er, at man vil lave den samme slags tilskud, ikke samme slags, men
økonomisk på samme niveau. Det tilskud, man får, hvis man smider gylden i et biogasanlæg, der vil de sidestille det, hvis man sender det direkte ind på naturgasnettet.
Betyder det så, at det bliver økonomisk mere?
Ja, det bliver billigere end det er i dag at sende det ind på naturgasnettet, men det vil stadigvæk i langt, langt de fleste tilfælde være dyrere end at sende det direkte ind i kraftvarme.
Det
skal opgraderes. Man skal tage CO2'en ud, og så skal man tilsætte noget, der hedder propan. Og det er relativt dyrt, og de bestrider sådan set heller ikke, at tallene er rigtige, dem der ligger bagved. Men nogle af dem, der har været rigtig aktive i det her, har jo været naturgasselskaberne. Fordi det, der dækker det her område, de er jo gældfri om 4 år. Og de har selvfølgelig en interesse i at have et liv efter de 4 år. Så de er ligesom ved at skabe sig et nyt markedsgrundlag, og det er blandt andet at få biogas ind på naturgasnettet. Man skal jo betale for at få den transporteret gennem nettet. Men der kommer, og det tror jeg også, vi vil sige ja til, at man kan økonomisk ligestille det, at det kommer ind på nettet, men det vil stadigvæk i langt, langt de fleste tilfælde være en dårligere forretning, fordi det er faktisk ret billigt at lave sådan et rør fra biogasanlægget og hen til et kraftvarmeværk. Det koster ikke ret meget. Det skal jo ikke være isoleret ligesom et varmerør, vel? Det er jo sådan set bare, det er bare et sugerør i virkeligheden. Ja, altså, ikke af plastik, men jeg ved ikke, hvad de laver med. Det er jo sikkert af metal eller sådan noget. Det er jo bare sådan set et banalt rør, man lægger ind.
Jeg forstår jeg det, at lige en opererer med, at det er sådan en af små decentrale biogasanlæg, der er i forbindelse med en større landbrug, sådan noget. Er den tanke, man gør?
Ej, fælles anlæg for flere landbrug.
Men altså, hvor mange i landet?
Ja, altså man kan sige, hvis man skal op på det, de har sagt nu i grøn vækst, så betyder det, at man skal have 40 nye store anlæg. Det svarer det til. Og det er store anlæg, og med store anlæg, der ligger et ved Lemvig, som man kan sammenligne det med, som er et ret stort anlæg. Det er den type størrelse af anlæg. Og jeg kan ikke huske i kubikmeter og sådan noget, hvor stort det er. Men det er sådan de største, vi har. Det er før den slags, hvis man skal bruge halvdelen af gylden til biogas. Men det er oplagt at gøre det. Der har der været en masse problemer med at finde gode placeringer, fordi biogas har sådan et rygte af, at det lugter, ikke? Altså nu lugter gylde jo, og det lugter jo mindre, når det har været gennem biogasen. Men der er rigtig mange eksempler på, at kommuner har sagt nej, fordi først var den ene placering ikke rigtig god, fordi der var et eller andet galt med den, og så flyttede man det andet sted ind, og så var den heller ikke rigtig god af nogle andre årsager. Så har folk fået nej, 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 og så giver man jo op som sådan en gruppe af landmænd, der vil investere i det.
Men altså, vi kan igen påstå det lugt.
Jamen, det gør det da. Men jeg, altså, det, der ligger nede i Røding, Lincogas, er faktisk et super veldrevet værk. Og der er ingen, altså det er sådan noget med, at når man alle de der lastbiler, der skal ind og ud, tankbiler, ikke med suppen der, som stik, det gør den altså. Hvis man ikke kan styre sine vognporte, så får man jo en masse lugt ud til naboerne, så er det klart, så bliver naboerne selvfølgelig sure. Altså. Men hvis man kan styre sine porte, så behøver man ikke at få den der lugt ud. Men det er sådan en, det er virkelig, det er meget mere avanceret at lave biogas end at lave vind. Altså det kræver, at den der suppe, den opfører sig jo ikke. Det er jo ikke sådan en mekanisk suppe, altså det bliver varmere, det bliver koldere, og den skal have tilsat det ene og det andet. Altså ligesom man i gamle dage smed en død kat i sin kloak, eller hvad hedder den, i sin septetank, når man skulle, eller hvad man nu smed i, rådden steg eller et eller andet. Så den der suppe, den der rigtig avanceret at styre den, og så skal man styre det der med, at lugten ikke slipper ud. Men over på det, der er bygget et på Mors for års tid siden, eller sådan noget, et lille et. Der var altså ikke nogen lugt fra det. Og lige når man står på siden af.
Kan man være sikker på, at der er fylde nok i fremtiden, også har vi 50 år eller 25 år, på. Jeg synes, er det ikke lidt problematisk? Altså, vi er jo ikke lige frem. Jeg synes ikke, at svineproduktion er noget, man skal sætte så langt, altså på en sådan langtidsinvestering.
Altså, man kan ikke være sikker på, at der er lige så meget svineproduktion, som der er i dag. Og derfor kan man heller ikke udnytte gylden fuldt ud 100%. Fordi så gør man sig virkelig sårbar. Så man er nødt til at, selvom det vil være skønt, at man tænker, at vi skal have det hele i biogas, så kan man ikke satse på det. Og det er selvfølgelig lidt problemet ved at pålægge landmændene, at det skal forgasses inden. Man bliver nødt til at sige, at man kan ikke udnytte det her 100%. Men man laver biogas på mange ting. Altså man laver det på gylle, og man laver det på slam. Skagen har laver det på slam. Og alt muligt organisk affald, og man kan også komme energiafgrøder i det. Altså grønru og alle sådan nogle ting kan man komme i det. Så det er en blandet suppe, man laver det på, så man ikke er afhængig af, at det bare er at gylde. Altså, hvis det lykkes for eksempel at dyrke alger i stor stil, som nogen kalder blå biomasse, så kan det også bruges i det.
Men jeg ved ikke, og det er godt, at det slet ikke er sådan, som jeg tænker. Men jeg vil godt sige, at da jeg besøgte energibyen heroppe, og vi kom til kommunalvalget, så ville jeg ikke lægge på, så fik jeg også den der idé med, altså nu skal vi ikke starte diskussionen om konstitueringen her. Det har ikke så rigeligt gjort. Men når nu det er sådan en konstituering her, så kunne det jo godt ske, at det kunne have en vis grad af fornuft, at Venstre og SF, de begyndte at fokusere på lige præcis det her område, som jo kunne blive et fælles område. Mm. Altså det er sådan, jeg sidder og tænker, så bliver jeg tænkt, hvis jeg havde siddet i Frederikshavns Kommune, så ville jeg tænke, der kan man så spille med, som kunne have en interesse for begge parter. Ikke? Det er klart, at interessen er forskellig for, om den er hos os, eller den er hos Venstre, ikke? Men de der ting kunne jo egentlig godt kombineres. Altså, når vi også diskuterer, hvad der skulle gøre det attraktivt for landmændene, ikke? Så er der jo de to gængse muligheder. Det ene, det er at give dem penge, ligesom vi plejer i det her samfund, ikke? Så det kan blive en god forretning for dem. Det andet, det er jo at gøre det så dyrt at komme af med gylden, hvis den ikke er afgasset. At det bliver forretningen. Og det er derfor, det var så også derfor, jeg synes, det kunne være så spændende at få det diskuteret med jer. Og det var derfor, jeg synes, at en Gretes kontur heroppe. Så jeg har også lidt brug for at høre, om ikke I kan se et eller andet perspektiv i det. Ja, nu er det jo jeg, der sidder med de der lokale venstrefolk, det er jo ikke mig.
Ja, det er en tanke, jeg har haft mange gange. Jeg har også snakket med nogle gange omkring det her byen, og i forhold til biogassen. Men de er klemt i øjeblikket.
Mm.
Det er rigtig,
jamen det er de så.
Vi vil høre som erhvervsklanteriet i 20 år, ikke? Jeg har rettet en svinepris, der er holdt op på 40 år. Hvad det er i dag, hvor 9 år? Hvem er det ikke? Altså, det er den følge med det der, men de har jo også, og det vil sige, enten skal de kliniske, eller så skal der være en økonomisk kulturer.
Ellers skulle det kombineres de to.
Ja, rigtigt her, men
men kunne I ikke godt se, at der var et eller andet potentiale for at diskutere med venstrefolk, når nu I er af en eller anden grund skal være sammen med dem, ikke? Det næste stykke tid. Altså, så det er jo sådan noget, jeg vil gribe fat i.
Men Karen har jo ret. I er lidt for risikeret at sætte på det her område, fordi det skal vise sig, at vi er her på kort sigt. Faktisk inden jeg sagde, at det konkurrerer på Svigens Rosen, vi begynder at lave alt på Svigens Rosen, så har vi et problem. Så det er langsigtet politik på mange områder, for at det hele skal være en succes. Det er en tur. Og jeg har sagt tanken om det, hvis det her biogas, det er noget, man virkelig tror på, men at det er rentabelt, så kunne man lægge lidt på elden for eksempel, en miljøafgift mere på elden, og så kan man se derovre for eksempel i biogassen. Er det forbudt for at få det startet op? Altså, elbranchen har aldrig mange penge. De har bare lige reguleret lidt på kilowatt, så kører det hele.
Ja.
Vi giver jo et pristilskud i dag, men det kan godt være, at det pristilskud skal op. Det har sådan en lidt speciel historie. I 2004, der lavede vi en aftale om, hvad for et pristilskud biogassen skulle have. Og det var mig, der sad og forhandlede det på vegne af oppositionen. Vi havde ligesom lavet en arbejdsdeling. Og jeg sad og prøvede at presse den der pris op, og jeg havde snakket med Biogasforeningen. Og så kom de i Energistyrelsen ind med sådan en smørret grin om munden og sagde, nu har vi snakket med Henrik Høfer. Han var formand for Biogasforeningen dengang, og han er tilfreds med de her 60 øre. Og så var jeg jo ligesom slået af banen, så var der sådan set ikke andet at sige noget om, okay, hvis Biogasforeningen siger, at det kan løbe rundt med 60 øre, så skal jeg jo ikke sidde og bede om 5 øre mere. Så kom der ikke gang endnu, og så siger Biogasforeningen, vi kan ikke producere til det tilskud. Okay? Og Henrik Høgh erkendte også åbent, at det var dem selv, der havde spændt ben for det. Så forhandlede vi 2008, og så siger Biogasforeningen, at vi skal have 74,5 øre per kilowatt-time. Og det blev vi så enige om, og nu siger de så, at de skal have 20 øre mere. Så man bliver en lille smule for en, altså jeg bliver lidt forsigtig med de der ørebeløb, fordi nu er det så tredje runde, vi er på. Så det, jeg har tænkt på og diskuteret med forskellige folk, det er, at udover at sikre det her, altså man bliver nødt til at have en garanti for, at man ikke bliver underløbet af, at man kunne have kørt på træflis i stedet for, eller at gasprisen svinger helt vildt ud, så kan det godt være, at der skal gives et tilskud per kilowatt-time, man har produceret i en periode oven i hatten i det, der er i forvejen. Det kan godt være, at man skal gøre det. Men det, blandt andet Novozymes arbejder med sådan nogle enzymer, som hvis det lykkes, og man smider dem i biogassuppen, så kommer der mere el ud af det. Og man skal jo hele tiden dosere det der forbrugerbetalte tilskud sådan, at det er nok til, at man kan investere i det, men man skal jo heller ikke have så stort et tilskud, så man siger, at alle forbrugerne finansierer en særlig høj forrentning for biogas eller vind eller hvad det er. Det er sådan at finde et balancepunkt, hvor folk synes, det er rimeligt nok. Det er ikke sådan, at der går en investor rundt med pengene stikkende ud af lommerne, vel? Og jeg ved, at jeg har betalt over min elregning.
Ja. Sådan en svineproduktion, den er der ikke særlig CO2-neutral.
En svineproduktion, nej.
Nej, altså jeg mener for, at det ikke er et andet miljømæssigt problem, man prøver at løse. Man prøver at løse et brændstofsystem problem med biogas, og så har man den her enorme svineproduktion, som CO2-mæssigt belaster miljøet.
Men udgangspunktet er, at vi har svineproduktionen. Og hvis vi ikke gør noget, så belaster den enormt hårdt. Den belaster virkelig hårdt. Altså både, ja, der er prutterne fra svinene. Dem kan vi ikke, jo, man kan faktisk godt gøre noget ved det, men man kan ikke gøre så meget med det. Det er jo sjovt, men man kan altså gøre noget ved det, afhængig af, hvad de får at spise. Og køerne. Køerne er værst, ikke? Det er et drøvtykker system. Men så er der gyllen, som der er utrolig meget metan i. Og det der er i naturgas også. Og alternativet er, enten så lader man det bare ligge i gyldbeholderne og smider det ud på marken, og så damper det der metan op i luften. Eller også så smider man det i en biogasanlæg og får energi ud af det, og så gylden ud på marken bagefter. Så det er jo ikke noget, man skaber på den måde. Det er noget, man har. Altså det er, hvad kan man sige, det er et affaldsprodukt, vi har.
Ligesom,
ja, så er det fordi, man siger, at Danmark skal altså blive med at have den her enorme svineproduktion. På trods af, at man kunne få mange andre afgrøder på de samme arealer, som ikke svinede på samme måde.
Jo, det kan man godt sige, men hvis man ikke vil holde op med at spise svinekød, så er der jo nogen, der skal producere det et eller andet sted. Ikke? Altså, problemet forsvinder jo ikke, selvom man siger, at det bare ikke her, det bliver produceret, så bliver det produceret et andet sted. Men man kan sige, man kan høre ikke, hvis man nu sagde, at vi vil slet ikke have den svineproduktion. Det er jo en umulig politisk beslutning at træffe. Fordi hvad er det så, man heller ikke vil have? Altså man er jo nødt til at køre det på den måde, man siger, at der er nogle miljøkrav til svineproducenter og til kvægproducenter og så videre. Og dem skal de leve op til, hvis de skal producere det her.
Men det, der ville være giftigt, det ville selvfølgelig være, hvis man sagde, at vi baserer vores biogas og vores kraftvarme på, at der bliver produceret 25 millioner svin fra nu af og de næste 30 år. Det går ikke. Det kan man ikke gøre. Du kan godt se den der pointe med, at de forsvinder ikke, selvom de bliver produceret i Rusland eller Ukraine.
Altså, det er sådan med, og lidt mindre kødspiseri og sådan noget andet. Det var da også en vigtig debat i miljøet.
Jo, men det forsvinder. Det forsvinder det jo stadigvæk ikke af, fordi der er jo temmelig mange milliarder mennesker, der stort set ikke har spist kød indtil nu, som også begynder at gøre det.
Den svinproduktion, der er hjemme her, det er jo 90%, det bliver jo eksporteret, og det er jo ikke for at føde os selv. Vi har alle de grise her, der er jo kæmpe af dem.
Men det er jo rigtigt. Men det er jo der jo rigtig mange af vores produkter, der bliver eksporteret, ikke? Altså.
Nu har jeg været på slagteriet i 20 år, der er jo kun de her slagterier tilbage i dag. Og alt videreforarbejdning der, det er jeg så også bange på, det forsvinder lige stille, fordi det får jorden fra kolonnearbejder i Tyskland. Desværre kan det jo lade sig gøre.
Men der er utrolig mange problemkomplekser i det her, ikke? Fordi hvis man ikke må transportere dyrene så langt af gangen, så ville det også være lettere at fastholde slagterier og forarbejdningsproduktion. Så det er jo sådan, det er jo hele det der med, at nu må man transportere dem alt for langt, uden at de skal hvile. Og så er det, så ryger det til Tyskland, det ryger til Polen, og de bruger så kolonnearbejdere fra Ukraine og Hviderusland og alle mulige steder. Der er jo simpelthen rigtig mange ting, som forandrer sig, fordi verden er blevet meget internationaliseret.
Jamen, det er vel også den vej, det går mere og mere. Og på et tidspunkt, så kan det være, at man siger, at det ikke betaler sig for at lave den her enorme svineproduktion herhjemme. Altså, så må man prøve på at tænke, jamen, hvordan kan vi så få energi? Vi har jo et hav omkring os. Hvor hvad så med bølgeenergi? Var det ikke bedre at begynde at? Altså, det gør man jo selvfølgelig også. Men altså, videreudvikle forskningen og ud, og så. Og på den måde satse på andre. Altså andre ting, som ikke behøver at være så sårbart som svin eller kvæg eller altså noget de er dyre.
Men det er jo ikke et enten eller.
Nej, det er selvfølgelig en kombination af mange forskellige ting. Men altså prøve at udvikle naturens kræfter i stedet for at pine dyrene igennem det til energiproduktionen.
Ja, det skal vi også, men vi har det dyrt. Vi har de arbejdspladser, og det belaster miljøet.
Ja.
Det kan vi så, vi kan gøre miljøet bedre ved at lave det her biogas. Så det er langt forstået for landet, det skal også være med. Men vi har et problem her, vi skal løse i forhold til landbruget. Ja. Og så skal vi bare have en politik, der sikrer sig, at der bliver produceret svin herhjemme i en årrække fremover. Så er det den bedste måde. Det er absolut en af de biogasanlæg. Det er ingen tvivl om.
Og jeg synes også, man skal være opmærksom på, det er jo kun antallet af slagterier, der er gået ned. Det er jo ikke antallet af slagtede svin. Det er større, end det nogensinde har været. Ikke? Så altså, for mig er det udelukkende. Jeg kan godt se perspektivet i, at man kan agere anderledes. Men det vil ikke ændre på, at vi de næste 30-40 år stadigvæk har en voldsom stor svineproduktion i det her land. Og så er diskussionen så, jamen skal vi forsøge på at udnytte den bedre og undgå, at den har så mange gener, som den har i dag. Og det er den sammenhæng, jeg er enig med dig i, at vi skal se biogas.
Og det andet, det skal vi selvfølgelig også køre på.
Ja.
Og selvfølgelig er det.
Men jeg har sagt, det bliver pine død nødvendigt, eftersom der jo er flere og flere mennesker i den her verden, der finder på det samme som os, nemlig at spise så utroligt meget kød, ikke?
Ja, det er helt klart.
Ja.
Altså.
Men det største problem, vi har helt fra sammen for at komme videre,
ja.
Det er det liv, der. Og det er simpelthen nødt til at komme med noget nyt.
for Christiansborg, altså når man har bedre rammebetingelser på at drive det her, for at det kan jo starte op.
Men det vi havde tænkt os at gå til, nu kan de ikke lave det der frit brændselsvalg uden os, fordi det har de så erkendt selv i deres aftale, at der er de nødt til at have enighed. Og det vi vil gå til forhandlingerne med, det er at sige, jamen det her, det ødelægger faktisk biogassen. Så vi vil have, altså vi kan godt acceptere for nogle ganske få værker, der er særligt i klemme, at de kan få lov til at skifte til flis. Men så vil vi til gengæld have nogle garantier. Det tror jeg bliver linjen, altså man skal bare have den sådan taktisk kørt igennem, fordi man kan godt sige, at der kan godt være nogle små barmarksværker, der for hvem det her kunne være løsningen, og det er ikke ret mange. Altså fordi nu har jeg siddet og set på listerne over dem. Men så vil vi til gengæld have nogle garantier. Vi vil have en garanti for, at hvis det her udvikler sig, så er der kompensation til de værker, der laver aftale om om biogas, og måske at vi vil have en garanti for også, at hvis gasprisen kommer over et vist niveau, så bliver de kompenseret. Og det tror jeg faktisk er vigtigere end det der pristilskud. Det er mere kompliceret at forholde sig til, men jeg tror faktisk, det er vigtigere.
En pristilskud er kun vigtigt, hvis der er en forretning. Fordi det
ja, men det andet er jo også med til at sikre forretningen.
Ja, sådan er det altså. Ja. Og du kommer hen igennem med det, altså i forsyningsbestyrelse osv. i byrådet, men mindre du kan opstille noget, der er rigtigt, og det er en rimelig garanti for, at forbrugerne skal betale betydeligt mere.
Mm.
Og så har vi en anden stor høj, det er den der med udsigt. Dem er stadigvæk mange, der er rigtig, rigtig bange for.
Ja. 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 Men Brian, du har også ret i, at hvis der skal ske en meget bedre udnyttelse af biogas, så kræver det nogle centrale initiativer, som ikke er der i dag.
Ja,
men jeg bliver ved med at tænke på, jamen, altså den slags kommer jo ikke altid af sig selv. Og så kunne det jo altså faktisk være fint, hvis man for eksempel sådan et sted som her, hvor der er, hvis Venstre og SF kunne finde ud af at fremsende nogle ønsker omkring, hvad der skal til. Så vil det jo også være en stor hjælp.
Ja, helt klart.
For jo flere venstrefolk, der er fedt ind, det er jo sværere for, at de vil afvise. Så jeg vil sådan set stadigvæk gerne have jer til at være med til at bidrage. Ja.
Jeg tror, det var sådan før finanskrisen. Der tror jeg faktisk, at landbruget var interesseret i og i stand til at finansiere sådan et biogasanlæg.
Ja.
Det er jo ikke noget som helst, som vi som offentlige kommunale virksomhed kan bidrage med, så vi skal have private til at få gang i den her energi. Ja. Før finanskrisen, der havde jeg indtryk af, at det var landbruget faktisk interesseret i, og var med til at finansiere. Det kunne de godt tænke på egentlig.
Mm-hmm. Og det er forandret sig.
Men ikke mere.
Nå, men der er ingen tvivl om, at de er klemt. Altså, det er de jo, men det der jo så er helt vildt, det er, så smider man en milliard ud, altså over to år til at limpe jordskatterne. Det er jo da ved at fik den mest tåbelige måde, man kan bruge penge på.
Ja.
Altså, det er da virkelig tåbeligt. Altså, det der er sådan spredt ud over alle mulige, der nu får en lempelse af jordskatten, som sådan set bare betyder, at enten så falder ejendommen ikke helt så meget værdi, eller også så stiger den lidt, og så er de penge væk igen, ikke? Frem for at smide mænd i noget produktivt.
Hvis nu vi tager det som altså dag, landmændene skal ud og investere i dobbelt tankanlæg. For vi kan få det regnet, så skal de betale for, at vi opværer sig for dem. Hvorfor skulle de gøre det, hvis de har det rigtig ondt i økonomien, men mindre det er ondt, ikke? Det er den der, vi skal have koblet op på, at det skal de jo.
Mm-hmm.
Og det er jo ikke, at det er fornuftigt en dag. Så er jeg også sikker på, at vi har fået det med os.
Ja.
Det dobbelte tankanlæg, det kunne jo også ligge på biogasanlæg. Det behøver ikke ligge ude hos den enkelte landmand. Jo, der skal investeres i det under alle omstændigheder, ikke?
Jo, de skal jo have tilbage, så de så kan sprede...
Ja, men om du kører det tilbage i en tankbil til gården og hælder det op i en beholder der... Eller om du kører direkte fra biogasanlægget og ud på marken på de tidspunkter af året, hvor du må sprede det selvfølgelig.
Ja, saftsugerne og
tankanlægget. Ja. Men det kan godt være, at det er billigere at lave fælles tankanlægget, det er at lave noget på det her.
det der med lugtgenerne, altså det gylde, de har nu, og som de kører ud, det lugter jo også. Altså, man kan sige, problemet det er her, uanset hvad man gør. Men det er selvfølgelig et spørgsmål om, at det bliver meget intensivt, lige nøjagtigt omkring det anlæg.
Ja.
Men hvad gjorde det? De lavede et anlæg op ved, var det Brønderslev? Ja. Der fik de ikke klaret det der lugtproblem, vel? Før det gik konkurs.
Det fik de ikke klaret noget, kan man sige.
Nej.
Der er mange lige lasten på det her.
Ja, det var det der Green Star.
Man siger, at der er en masse sammen, at der er en rimelig garanti for, at man kan få det kørt.
Men altså, hele den der diskussion omkring, at det lugter, altså, den hænger også lidt på, at dengang man startede diskussionen omkring biogasindtagning, der var det jo ligesom, man forsøgte på også at stille det på, at man nærmest kunne fjerne den lugt. Mm. Og det hænger man så på i den offentlige diskussion i dag, for det kan sgu ikke lade sig gøre. Altså, gylder
har
altid
stikker af. Den lugter selvfølgelig ikke så slet.
Nej, den lugter.
Så, ja. Men du har så koncentrationen omkring biogasanlægget. Mm. Og det er klart, der er jo ingen, der, hvis de har et dejligt hus i en eller anden radius omkring, der bare siger ja til, at der skal være biogas, at de udprøves det her. Ja. Sådan er det bare.
Altså, det er jo meget rimeligt.
Ja. Og det er jo den problem, man har.
Mm. Jamen det er klart, man er nødt til at have en vis afstand til...
Nej, så vi har vindmøllerne deroppe. Vil vi have noget erhverv herhjemme? Eller vil vi ikke erhverv herhjemme? Det er også den der, vi helt lige skal afveje, altså. Gider vi overhovedet, at han er svin, der skal slagte, altså, gider vi, hvis han vender med et par der. Det er jo den der, bunden op på det bedste mulige miljø.
Og det er stik ord til at gøre og slagte væk, måske?
Ja, til
det. Var
ja. Ja. Skal vi...
Øster.
Skal vi tage Østerild?
Ja.
Og testcenteret?
Ja, og problematikken omkring... Store vindmøller og naturparker, der er nationalparker.
Ja. Altså det første, jeg vil sige, det er, at der er brug for et testcenter. Fordi hvis vi skal have en fortsat vindmølleindustri i Danmark, hvad vi lægger rigtig meget vægt på, vi har, så har man brug for et sted, hvor man kan få kvalitetssikret sine prototyper, hedder det egentlig, eller de første udgaver af den nyeste teknologi, man har. Det må man bruge for at skulle sætte op et sted, hvor man kan afprøve alle de ting, der skal afprøves, for at se, om det er kvalitetssikret. Så man kan tilpasse det og gå i gang med at serieproducere dem og lave de første serier. Så det har man brug for. Så er der nogen, der siger, jamen, hvorfor kan man ikke gøre det i udlandet? Og det kunne man jo sådan set også godt, men så kommer mølleindustrien til at flytte. Altså, det tror jeg, man må se i øjnene, at det vil være ikke konsekvensen lige med det samme, men hen over årene, så vil det være konsekvensen, at den flytter. Så nogle andre, der siger, hvorfor kan man ikke teste det på havet? Og det er der to årsager til, at man ikke kan. Og den ene årsag er, at man for at teste det her ordentligt, så skal der være noget landskab foran. Træer, buske, bakker. I den der fagjargon, der hedder det ruhed.
Ruhed,
ja. Det betyder som set bare, at vi skal være... Ja, ro. Og det betyder... Ja, ro. Ja, uden G.
Uden G.
Ja, er uhed. Det betyder, at der skal være nogle træer, nogle buske, ikke for høje, ikke over 3 meter, men der skal være sådan noget foran, fordi det er nogle bestemte kvalitetsstandarder, man tester efter. Det er den eneste årsag til, at det ikke kan stå på havet, fordi det er jo sådan set glat det meste af tiden. Den anden årsag er, at det er rigtig besværligt og rigtig dyrt at komme til sine testmøller, hvis man skal ud på havet hver gang. Fordi man skal ud med båd, eller man skal ud med helikopter, der er faktisk tidspunkter, man ikke kan komme derud på. Og det store verdensmarked, det er nogle gange landmøller. Det er det muligvis ikke i Danmark, men der er masser af lande, der har masser af plads. Og det er langt, langt de fleste møller, der bliver solgt på internationalt eller på verdensmarkedet, det er landmøller. Det er kun 1,5% eller sådan noget, der er havmøller. Så derfor er det nødvendigt at have et testcenter, hvis man vil fastholde en mølleindustri i Danmark. Så kan man sige, at det er jo ikke ligegyldigt, hvor det bliver placeret henne. Det, vi har kritiseret her, det er, at at regeringen kommer og siger, nu har vi screenet det her, og det skal ligge i Østerild. Og alle andre alternativer dur ikke. Men den måde, de har lavet den proces på, det er, at de har sat 4 eller 5 krav op. Og det sidste af kravene, det er sådan et, der hedder, der skal helst ikke eksproprieres nogen hus overhovedet. Altså, nogle af kravene er fornuftige nok. Altså, det med, at der skal være en vis vindhastighed. Det er klart, det dur ikke at teste det her et eller andet sted på østsiden af Danmark, hvor der ikke er noget vind. Det dur ikke. Det dur så heller ikke, at man tester, hvis det ligger lige oven i et fuglebeskyttelsesområde. Habitatområde eller natur 2000 område. Og så er der nogle tekniske krav, det skal på nettet og sådan noget. Og have en vis størrelse. Men så har de sagt, det er vigtigt for os, lige så vigtigt for os, at der ikke må eksproprieres ret mange ejendomme, og de har så sagt 5. I virkeligheden. Så siger man, sådan kan man jo ikke lave sådan noget, man må jo se på, hvor blæser det nok? Hvor er der den der rolighed i det, der hedder vindfeltet, altså foran vindmøllerne i vindretningen? Ligger det tilstrækkeligt langt fra sådan et fuglebeskyttelsesområde? Så kan det jo godt være, at der skal eksproprieres 20 ejendomme, så er det jo det, man må gøre. Man kan jo godt dyrke jorden der bagefter. Det er jo ikke sådan, at der ikke må komme nogen indenfor. Og det er selvfølgelig altid smadrehamrende ubehageligt for folk at blive eksproprieret. Men vi er jo fuldstændig kolde et vist sted, når det handler om en motorvej. Jamen altså, der eksproprierer vi jo folks ejendom rask væk derudad. Men når det handler om vindmøller, så må der altså maks være 5. Så derfor har vi sagt, at vi vil have mindst et alternativ, der er et seriøst alternativ, så vi kan vurdere dem op imod hinanden, samlet set, hvad så mest fornuftigt at gøre. Og for regeringen, der er det her et taktisk spil. Når Lars Løkke Rasmussen valgte i sidste uge, på sit tirsdags presmøde og bare sige, det her vil regeringen, det skal ligge i Østerild, og nu må vi se, om de der åndssvage SF'er og socialdemokrater vil noget, eller de ikke vil noget. Så er det simpelthen rent taktisk spil, der går ud på at sige, nå, er I med på det her, eller er I ikke med på det? I bare, det gik ud på at klæde os af, det var det eneste, det gik ud på. Og så havde han så ikke helt taget sin egen gruppe i ed, og der var enorm ballade i Venstres gruppe. Fordi der er nogen i Venstres gruppe, der ikke vil have det liggende i Østerild. Og miljøministeren havde ikke haft det på et gruppemøde, og så fik hun så hele palaveren for det. Og så havde hun så onsdag formiddag ovenikøbet sagt til os og Socialdemokraterne, at det var hun villig til at se på. Hun ville altså med andre ord godt forhandle det med os. Så nu handler det om at flytte den her abe rundt. Altså Lars Løkke vil have den placeret hos Karen Ellemann, hvis han ikke kan få den placeret hos os og Socialdemokraterne. Og det er det der spil går ud på.
Er det sådan, at uanset hvor i landet man vil placere sådan noget der, så er hun der for værket, som vi har med vores skylderne i. Og det er igen det, altså hvis vi vil noget med vindmølle arbejdspladser. Karl var med ude sammen med Ville i Sæbe, med Norge, de er gerne med at bygge en ny fabrik ude i Sæbe. Hvis vi vil noget med nogle vindmøllearbejdspladser op ind, så vil vi også skal have et tilstand et eller andet sted, altså, hvis vi skal frem det der. Om det så skal lige nøjagtigt, skal ikke der. Men uanset hvor man nu engang vil placere det, så vil de folk, der bor i det område, så vil de synes, at man ødelægger en fuldstændig unik natur omkring det der. Alle er jo glade for det, hvor de bor i det land også. Og det er jo den problemstilling, man har helt enkelt.
Men det er jo, du har ret i, det er den problemstilling, men det betyder jo ikke, at der ikke var et... Altså, det er jo en balance mellem nogle forskellige hensyn, ikke? Det er en naturhensyn, og det er et hensyn til et testcenter. Og så er det selvfølgelig også et hensyn til nogle mennesker, der bor i nærheden. Det, der er så afsigtet ved den her sag, det er, at de har kørt det på en sådan måde, så man reelt ikke har mulighed for at veje forskellige alternativer op mod hinanden. Det sted, hvor vindmølleindustrien allerhelst ville have haft det her liggende, det var nede ved Oksbøl. Der er et militært område, og militæret er 100% imod, at der skal stå vindmøller der, og de har 117 argumenter, og det kan godt være, at nogle af dem er rigtige med indflyvning og komme her og der. Kaldes maskhede, hedder det. Det andet område, som nu siger bare, hvad vindmølleindustrien selv havde peget på, de startede nemlig ikke med at pege på Østerild. De startede med at pege på det her Karlsmærks ved Oksbøl, og så pegede de på ved Stadil Fjord. Og der fik de så nej.
Ved
Ørbøl? Ja, Ringkøbing.
Okay.
Da de fået nej til det, så siger Skov- og Naturstyrelsen, at det ligger for tæt op på et natur- eller habitatområde, altså fuglebeskyttelsesområde. Men de er aldrig gået ned i detaljerne. Altså jeg har spurgt dem, kan vi ikke få det der beslutningsgrundlag? Og det vi har fået, det er relativt overfladisk, må man sige. Det er relativt overfladisk. Og jeg tror, årsagen til, at de har valgt Østerild, det er statsskov, det er plantage. Det vil sige, at det er billigere for dem, end hvis de skal ud og ekspropriere. En årsag til, at de har valgt det, og den anden årsag, altså også pladsen og alt sådan noget, men det, der ligesom har gjort, hvorfor valgte de det her frem på noget andet, det er ved, at de skulle ikke ekspropriere ret meget, og heller ikke ret mange ejendom. Det tror jeg er det, der har været deres egentlige motiv. Men vi har ikke sagt, at det her ikke kan ende i Østerild. Men vi har sagt, at vi vil have mindst et reelt alternativ, man ser på seriøst alternativ. Og det vil jo være løgn at sige, at det ikke vil genere folk, fordi selvfølgelig er der nogle gener ved det. Og der er jo den gene, at hvis du laver en gruppe møller, så vil ligesom arbejde med, at det ser pænere eller grimmere ud i landskabet. Men hvis det er forskellige typer, der skal op, så vil det se mere rodet ud, det ved der altså. Det kan man ikke komme ud af.
Ja, men de støjer, og de blinker, og de
laverer.
Det vil alle have ud
af. Ja, men altså, sådan er det jo bare ikke helt. For de store møller støjer faktisk mindre end de små møller. Væsentligt mindre. Men det gør de altså. Men det gør de, fordi man har... Ja, det er altså rigtigt.
Ja, det er, man isolerer, at man har nye...
Nej, det er fordi... Det, der var rigtig generende med de gamle møller, det var det der skrammel mekanisk støj. Det er man faktisk kommet af med. Det er den ene årsag. Den anden årsag er, at sådan nogle meget store vinger, de kører simpelthen langsommere rundt. Og det vil sige, at hvis man ser sådan en lille husstandsmølle, der står sådan her, sådan en rigtig piskeris, den larmer altså virkelig. Den der langsomme bevægelse, den giver sådan et, altså den giver sådan et svup. Shup, ikke? Det kommer man ikke udenom, men den slår jeg væsentligt mindre. Men det er klart, at når man har testmøller, så vil der også være nogen af dem, indtil man får justeret sin mølle ind. Altså, det er jo en prøvestation, ikke? Der vil give mere støj. Så er det klart, at når de siger, jamen op til 250 meter, spørgsmålet er, om de nogensinde bliver så høje, det er jeg slet ikke sikker på. Altså, men de tager jo som industri og siger, hvis vi skal købe legepladser her, så skal vi også have mulighed for at gå helt op i de store højder, ikke?
Hvor højt siger
du? 250 meter.
Hvor?
Der kommer aldrig produktionsmøller i Danmark i den højde. Jamen, det gør der ikke.
Det
er tist. Ja, der kommer aldrig de der produktionsmøller i den højde.
Hvor langt væk kan man se dem fra?
Jamen, dem kan man jo se langt væk fra, når de er så høje. Ja, det kommer lidt an på sigtbarheden.
Ja, det
ja, ej, der er jo ikke helt flet der. Altså, det er der faktisk ikke. Det kommer an på, hvor man kommer indenfra. Hvis man kommer der mellem Aalborg og Tistedvejen, der kan man ikke se ret meget, fordi der kommer dels en bakke inde, og så ligger der jo skov. Altså, man kan sige, at skoven gør sådan set noget positivt med hensyn til synet, fordi det betyder, at man ikke ser dem, medmindre man er meget længere væk. Men se dem kan man, altså... Altså, jeg er vokset op 5 kilometer fra Lindeværftet, hedengangene nu, kæmpe kran. Men dem kan man se over hele den del af Nordfyn.
Det kan vi også med vores møller hernede. Ja, hvis vi er en anden vej med ryggen til, ja. Så kan jeg se dem i naboens vinduer. Ja. Ikke? Altså, de
ja, jamen, man kan se dem på lang afstand.
Vi er
glade
for møller, vi har en vores møller.
Men det er da klart, man skal da ikke være arrogant her. Der er der nogle vigtige naturhensyn at tage.
Ja.
Men vi er så også nødt til at sige, at man kan ikke forestille sig, at SF skulle bringe sig i den situation, at der ikke kunne komme testmøller. Altså med den energi, som vi har lagt i at få vindmølleindustrien til at udvikle sig af den de tilkendegivelser, vi er kommet med, så er vi nødt til, også selvom det ikke bliver den her regeringsperiode, så er vi nødt til at komme med et forslag. Og det, der jo, som jeg synes er rimelig beskrevet af en regel, det er, at lige præcis her synes Venstre så ikke, der skal være noget frit valg. De slår jo altid sige, at vi skal have frit valg for at være en fri. Men her skal vi fandme gale med ingen frit valg have. Så derfor er der kun ét forslag. Okay? Og der må vi så sørge for, at der bliver en mere ordentlig til bundsgående undersøgelse, der i hvert fald belyser, at man kan vælge mellem noget. Og noget, det vil altid være to. Mindst to i vores optik. Der er ingen grund til at slutte på, at der er mange i gruppen, der gerne havde set krav om tre.
Der er ved at selvfølgelig en.
Ja, i hvert fald en har jeg nødt til at sige, at der var flere.
Ja. Som bare blev ham op, ja.
Så altså, det er også det, jeg tror også, det har noget at gøre med, at vi er jo trods alt mange, der har også rimelig dårlige erfaringer for, at det der med at komme med to forslag, det skal jeg ikke sætte slut på. Hvor det ene, det er så de steder tåbeligt, at man er nødt til at tage det af.
Ja.
Altså, så bliver det jo lige stand, ikke?
Mm.
Men vi er nødt til at sørge for, at der i hvert fald er noget at vælge imellem. Og vi har altså en meget stor interesse i, at der bliver et testcenter. Men vi har fandme også en stor interesse i at tage hensyn til, at det bliver et sted, hvor det afgør, det er sådan set, om man kan leve op til de forpligtelser, ikke om der er 4 eller 5, der skal eksproprieres, eller hvad der er.
Men kan vi det samme være? Jeg synes, det ville være flot, at det ville være voksen at sige, vi peger på området. Det kan man finde ud af SF sammen med mange gode miljøfolk, når de siger, at vi peger på det område. Det er der, det signerer mest.
Frem
for at afvente deres udsigt.
Altså, vi kan ikke, jeg tror så ikke på, at vi kan bære og komme med bare sådan et forslag, hvor vi ikke har haft mulighederne for, at den vurdering, der så sker af det, eller af to, ikke har undergået den samme vurdering som et alternativ fra regeringen. Det kan vi sgu ikke holde til, fordi så vil de sige, når I sidder, altså de normale krav, som I stiller til, hvordan sådan noget planning, det skal laves, det er jo åbenbart lidt ligeglade med, når det er jeres eget. Og derfor tror jeg ikke, vi kan holde til den del af, at vi er nødt til at sørge for, at de bliver vurderet på lige fod, både Østrig og så et alternativ eller to alternativer.
Mm. Jamen det er jeg enig i. Vi kan ikke bare sige, her ville det være godt placeret, fordi vi har jo simpelthen ikke kapaciteten til det. Altså man skal faktisk ud og se på landskaber og vurdere landskaber. Og altså afstanden kan man godt vurdere på et målblad, ikke? Men det andet kan man ikke vurdere. Og noget af vores kritik har gået på, at det her har været håndteret lemfældigt. Sjusket.
Frede Vindlund.
Ja.
Som er en der, man skal lytte til, tror jeg, normalt i det her sammenhænge. Han havde en kronik.
Ja. Ja, det mener nordjyder, altså.
Ja.
Ja, han ikke har det ikke så højt stjerne på Christian Borg.
Hvem er han for?
Han er
forsker, professor på Aalborg.
I Vind, ikke? Han havde en kronik i Information ja, altså, hvor han så... han er faktisk en alternativ placering, som jeg nu husker det.
Ja, det havde han også.
Ja. Hvor? Og jeg ved ikke, om det var tilstrækkeligt gennemarbejdet i forhold til dine krav til på gennemarbejdet, sådan et alternativt forslag skal være med at gå ud fra, at han synes, at der sådan en placering, så har han styr på det.
Altså hans placering, den er lidt mere nordlig end Østerild. Der er noget, der hedder Viksø, ikke?
Jo.
Det må ligge lidt nordligt i forhold til, hvis man tager fra Østerild ud til Vesterhavet.
Det er
helt
op ad Hansen,
tror jeg.
Hans forslag, hans opgave med vores forslag er, at man placerer det der. Fred er dygtig.
Nu må jeg gerne sige lige ud.
Nej, jeg synes Fred er rigtig dygtig, men jeg er ikke helt købt for deres forslag. Jeg tror sådan set, det største problem med deres forslag, det er, at de sætter møllerne i to rækker. Altså, vinden skal komme ind og tage fat i de der møller. Hvis man sætter dem i to rækker, selvom man skulle tro, det var løgn, så laver det vindskygge.
Mm-hmm.
Der kommer en række, den rammer først, og så rammer den en anden måde. Og den rammer på en uberegnelig måde, og det er formentlig det største problem i det, de har lavet, at de har sat dem sådan i en række her og en række bagved. De skal formentlig stå på en række. Men ellers var det en på mange måder velargumenteret kronik.
Men det løste ikke problemet, kan jeg høre.
Det ved jeg jo ikke. Altså, det er jo svært. Og, altså, det kan jeg jo ikke sidde og sige, fordi jeg har jo ikke godt nok... Altså, jeg har jo ikke fagkundskab ned på det niveau, man skal have det for at sige, er det så den bedste alternativ placering? Men Danmarks Naturfredningsforening har jo været inde og vurdere, hvor mente de, det kunne ligge i stedet for. Hvad var de alternative placeringer? Og de vurderede 14-15 steder, hvor nogle af dem absolut var helt uegnet. Men de kom så altså helt vildt. Altså, det synes jeg også lidt sjuskede Danmarks Naturfredningsforening. Men da Miljøudvalget var, vi var nemlig på besigtigelsestur deroppe, og så havde vi lavet sådan et åbent hus på Østerild Kro, så man kunne komme som deputation. Og så havde man de samme spilleregler som i Folketinget, men har et kvarter til at præsentere sin sag. Og der var 12 deputationer og sådan noget. Det var jo faktisk rigtig sjovt og meget alvorligt. Fordi den ene af dem var lige ved at græde, og det bliver man jo sådan helt... Jo, man bliver jo virkelig berørt af det, altså. Men der kom Danmarks Naturfredningsforening også, og der er de så kogt det ned til 5 forslag, de kom med. Og det ene, det var ved Brovst. Og så var der det der, jeg tror, der var kaldet Mask nede ved Oksbøl og... noget ved Ringkøber, nu kan jeg ikke helt huske det, men de havde ved at fælde 5 forslag til placeringer. Og det er muligt, at det er et af de 5 forslag. Altså, det ved jeg ikke. Man bliver nødt til at have Skov- og Naturstyrelsen til seriøst at vurdere her, og så også gå ind og diskutere det med alle de interessenter af det. Det bliver et kæmpe arbejde.
Men altså, det virker lidt i medierne, så over SF, de er lidt på røven med den her sag, ikke også? Når man,
gør det det?
Ja, det synes jeg lidt. Jeg synes lidt, det virker som om, vi ikke kan træffe en beslutning. Ah, vi kan vente og se, og sådan. Altså, det er rigtig nok, Lars Løkke, han har sådan presset SF til sådan og være lidt defensiv, ikke, synes jeg.
Virker det sådan?
Ja, det synes jeg.
Okay.
Jamen
jeg er jo så meget klar i det, så jeg hører det ikke. Altså, nej, men det der måske får det til at virke sådan, det er, at... jamen det er fordi, nu er der en forhandlingssituation. Så går vi jo ikke ud. Altså, vi har aftalt, at Sten er ordfører på det. Det vil sige, at jeg er ud over i lukkede forsamlinger, så holder jeg min bøtte med det. Men Sten og jeg har diskuteret det rigtig meget, og vi har fodslaget den her sag. Men jeg har jo enormt meget lyst til at gå ind og svare på de der ting, også Fred Velblåns kronik. Men problemet er bare, at det øjeblik, man går ind og svarer i aviserne, så kører den uden ende, og så står man i en svagere forhandlingsposition. Så på den måde kan det måske godt ud af til virke lidt.
Ja. Vi træder vandet, ikke også? Altså, vi afventer...
Nej, jeg synes, Sten har sagt, og han har også været, han var også i medierne, da han var heroppe, har sagt, vi vil have et testcenter, men vi vil have, at der skal ses på mindst et alternativ. Mm. Sådan har jeg hørt det, han har sagt. Ja. Og vi synes, det har været en virkelig sjusket proces hele vejen igennem, og der har ikke været spillet med åbne kort i det. Altså, det er... Sådan har jeg hørt ham sige det, men der er sikkert forskel på, hvordan jeg hører ham, og hvordan andre hører ham. Fordi...
Det er sådan, har han sagt. Det er sådan, ja. Ja.
Jo, men så hører man så sidste tirsdag på til pressemøde i går, der er Sløbefyret den af,
ja.
Og så kommer Karen Ellemann på besøg at tale sommerfinger og se ud som om hun lytter, og så kommer hun med et eller andet ud sammen. Og vi mangler flere udspil fra oppositionen, synes jeg.
Men vi, altså det er jo også taktisk. Vi skal ikke komme med de udspil. Vi skal sige, at vi vil have mindst et alternativ. Og så skal vi tvinge regeringen til at komme med dem. Fordi hvis vi kommer med et, hvis vi nu vælger blandt dem her, og lad os nu sige, at vi vælger det, som vil være, efter min mening, vil være mest åbenlyst at vælge Kaldes Maskhed nede ved Oksbøl. Så siger de, der kan man bare se, venstrefløjen er ude. Det kan jo ikke lade sig gøre på grund af de flyregler, der er, og det, der er aftalt inden for NATO. Jamen, det vil være deres svar. Jeg bad Holger om, da vi forhandlede forsvarsaftale, at bringe det her op, sådan at man kunne sige, at SF vil også have det her til testcenter.
Nu kan man sige, at Holger var måske ikke så godt gearet til det, vel? Altså, jeg skulle måske have klædt ham bedre på, eller han skulle have vist mig mere om det, eller sådan noget. Det blev jo helt nedadbrættet. Eller også var det, fordi han skyndede, der var nogle ting, der var vigtige at få igennem, end det her med vindmøllerne, ikke? Sådan er det. Men det er sådan, de vil sige. Det viser jo bare, at de er gået ind i forsvarsforliget, men når det kommer til stykket, så er de fuldstændig ligeglade med forsvaret, ikke? Det er sådan, de vil køre den.
Det er jo ligegyldigt, hvor...
Hvis vi så siger Stadil Fjord, ja, så vil de sige, at der kan man bare se, ikke? Ja, men... Dem er alle deres pipfugle, når det kommer til stykket, ikke? Så er det sådan her. Så det er derfor, regeringen skal tvinges til at fremlægge...
Endnu et.
Ja, mindst et.
Det er også fint, at det bliver heroppe i den her...
Nordjylland, ja.
Nordjylland,
det bliver Jylland.
Vi har rigtig ondt i beskæftelsen.
Ja.
Og så nogle tiltag der inden for vinduet, det går med til på en eller anden måde og forbedre muligheden. Vi har Mandiesel, som lukker en motorfabrik op, som også har muligheden for at kunne være en del af det her. Og hvis vi skubber det hele fra os, så kæmper vi forgævelsen. Det vil sige, at det skal ikke lige nok der. Så det kan godt ske, at det skal flytte lidt ind, men det synes jeg godt, at vi kunne være lidt, når man kan. Det siger, at vi skal finde et testcenter, og det må gerne ligge heroppe.
Så hvis vi siger det, så vil de øjeblikket spørge, og hvor er det så?
Det ved jeg godt, Carl. Sådan er en livet jo. Altså, man kan helt vildt mellem pæft og grupper.
Ja, det er jo rigtigt.
Men det er
bare rigtigt.
Altså, ja, det, nu er jeg jo heldigvis meget fri, for jeg er her næsten slet ikke belastet af viden på det der. Men jeg plejer at sige, at det har aldrig afholdt nogen politikere på at snakke. Men altså, hvis vi ikke havde et ønske om at kunne se at være medbestemte på placeringen, så kunne vi jo bare have frit gået ud. Okay? Men det er jo det, at vi faktisk har valgt at sige, at for os er det rimelig afgørende at være med til at beslutte, hvor det skal være. Og derfor er vi i en lidt mere forsigtig attitude, end vi ellers ville have været. For der er ingen tvivl om, at hvis vi havde været meget sikre på, at det her kommer vi alligevel aldrig til at være med til at bestemme noget.
Ja, det er klart, så kan man godt...
Så havde vi sgu været langt mere offensiv på den her, ikke?
Og en taktisk.
Så der er også nogle taktiske grunde til, at vi forholder os sådan i øjeblikket.
Kamp over, tænkte jeg.
Hvad siger du?
Fordi jeg har jo lige så lidt som nogen forstand, men de argumenter, jeg har hørt fra Østerild, er det samme som den der, som du kommer med, og så plus selvfølgelig nogle flere fra Naturfredningsforeningens punkter. Men det er også hele princippet i, altså selve måden, det bliver gjort på.
Ja. Det er så også det, vi synes er problematisk, ikke? Fordi altså, hvis nu Brian han var så fuldstændig cool, så meldte han jo også bare ud, at der er masser af plads i Frederikshavn, så
det... Det er faktisk med at sige, det var at sige, uanset hvor man placerer sådan noget, så får du protester. Og så, det er bare fakta. Alle, der bor i et område, jeg synes, der er natur nok understillet, det er noget af det bedste, der findes her i hele landet. Den går helt fra et havn, det er noget af det bedste, og så videre, og sådan er det jo. Og derfor er du simpelthen nødt til på et tidspunkt,
det er,
at
have
det hensyn til at sige, at det er her. Men jeg synes, det er fint nok, at man får et alternativ, eller to alternative muligheder, bare det bliver op i den her ende eller anden.
Jeg har jo altid synes, at det var i orden, de fire møller, vi har stående herude, det har overhovedet ikke generet mig, selvom jeg er den daglige og det er det, når
man... Kommer seks mere, Karl?
Er du seks? Ja, det er
Karl. Der kommer fem. Seks mere.
Fem. Jamen, det er helt i orden for mig. Fordi jeg i den grad, hvis min nabo, de er meget negative overfor, de er stadig hver eneste dag, og de bliver da værre og værre, når de store kommer.
Okay.
De er rigtig store. Ja. Og jeg kan da også godt mærke, at en gang imellem, så har vi det her diskussion, altså hvor det flagrer, og så har vi en gang imellem det støj. Men jeg er jo stadigvæk positiv til, at vi skal høre det, hvis vi siger det.
Men det er rigtigt, det der, man hører det jo mere, hvis man er lidt til overfor det.
Jeg fortæller jo også bare meget om, hvor afgørende det er, at man er, enten er positivt stemt, eller er negativt stemt, ikke? Fordi jeg har da også en gang imellem taget mig selv i, at når jeg kører forbi nogle møller, jeg synes simpelthen, de er så flotte. Og så når jeg så kommer til forbi de her skide elledninger, så er det æder bank, at den graver ned. Ikke fordi det generer mig, at jeg skulle have set på
det. Det kan jeg høre, når du ikke helt graver ned.
Nej,
det
er svært. Så Karsten, jeg er nødt til også at indrømme, at der er jo lige det der, der sniger sig ind på en selv.
Ja, ja, selvfølgelig. Man, altså, den er da mere generende, hvis den står i ens baghave. Jamen, det er
mange
den.
Mange år har vi brugt mange af hængen på at grave alle de elkærter med. Og alle de steder, hvor vi graver de elkærter med, der har vi taget øl med dem.
Men det er sådan set, okay. Jamen, men det er jo sådan set ok,
så
ikke?
Og pynt, og så gør de selvfølgelig også nyt, der bliver nu af.
Men det er jo det, der
sker. Ja.
Ja. Men det er klart, når man rejser en mølle, så er altså arkitektonisk er det en vældig indgreb i naturen. Lige så vel som en bro, lige så vel som kirketårne, altså alt det, der rager op, det har en enorm indflydelse på synet. Og det, og hvordan det indvirker for os, nok mere end vi grunden regner med. Og så er der noget, der bliver stående i mange, mange, mange år.
Det bliver fantastisk indgribende i det, altså.
Men vi har forstået dit budskab, Brine. Og hvis, I så, hvis du så, at du synes, at det er nødvendigt at komme på banen med Frederikshavn også, så tager vi også det med dem.
Jeg kan i hvert fald sige, en hvilken som helst SF er et eller andet sted, der kommer og siger, hvad der skal være den alternative placering, vil komme i pressens fokus.
Det er jo på grund af, at det er fra samme kommune, så vil vi have det testcenter her i kommunen. Er det om?
Nej, det du skal bare
nej, men jeg siger det. Jeg siger, at den placering, de møder her hernede i for det er helt i orden. Ja. Nej, jeg synes ikke, det er i orden, at der er stemt for, at det er helt i orden, at de eventuelt kommer til at ligge i nærheden af en kommende nationalpark ved Gårdbo. Så det synes jeg.
Det er ikke mølle. Det er ikke
mølle. Ja,
ja, det er sådan, så at Energistyrelsen har bedt alle kommuner om at udpege en placering til sådan en 250 meter høj eller to testmøller. Og vi har så screenet vores kommuner og fundet, der kan kun stå et sted, fordi der skal være 4 gange 250 meter i afstand til det nærmeste bolig. Og det eneste, der var så eventuelt kunne ligge, det var så ved Gårdbo Sø, som er tæt på kanten der til Nationalparken. Det er den samme mm. Ja.
Så bliver det jo nemmere at finde Gårdbo Sø.
Energi.
Og så om 25 år, når den skal fyldes op, så har vi et problem.
Ja, det kan være. Men altså, nu indgår det jo så ikke lige i øjeblikket i parken der. Nu fik vi næsten klaret testen.
Ja.
Men det er jo et stort område, som man vil skove, ikke? Altså de der hektar der, det er jo ret meget, det har du ret i. Altså det er et stort område, men derovre i Øster. Ja, hvis det er et stort område, man skal over. Ja, det er meget, de ligger jo ret.
Nej, det er nu mindre. Ja, det er vist rigtigt nok.
Sådan her, altså det er jo noget med 4 gange 6.
Det er relativt stort, men det er meget sjovt at tænke på, ikke? Altså det er ikke så mange år siden, det var en skældet plantage. Det er lidt sjovt at tænke på, ikke? Altså, det er jo efter, nej, det er selvfølgelig, jeg ved ikke, hvornår den er plantet. Den er blevet plantet i... er den plantet for 100 år siden, 70 år siden, noget af den stil. Som en...
Det er fyrretræ, der er nu.
Ja, det er fyrretræ langt det meste. Det er græn og fyr.
Kan de blive 100 år?
Jamen, så er der jo plantet igen.
Ja.
Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår den er. Nej, det kan da godt være, at den er plantet senere.
Der var et billede, du ville sige, men der var der også løvskov.
Jamen, der er ikke ret meget løvskov i den. Der er noget. Jamen, der er noget, altså blandt andet noget e, der ligger ind imellem. Ja. Og de har sådan set en rimelig fornuftig plan for, hvordan de vil gøre det, hvis det skal være det. Altså, både med hensyn til, hvordan de... altså, der er sådan nogle krav til det der med ruhed.
Ja.
Men altså, de har sådan gennemtænkt skovdistriktet rimelig godt, at man jo har bræmme udenom. Sådan visuelt, så man... altså, der er mange steder fra, man ikke kan se det. Så er der altså også en hel masse steder, man kan se det fra. Men også, at de skover på sådan en måde, så de tænker meget i korridorerne til dels råvildtet, men også til alle de andre dyr og fuglene. Og så vil de så genskabes noget, der hedder klithede eller arktiskhede. Det er lidt forskelligt, det bliver brugt nogenlunde på den samme måde. Som var det oprindelige landskab, der var der. Så man kan sige, at selve skovdistriktet, Det virker sådan set ret fornuftigt, det de siger, hvis det skal være der, hvordan man kan gøre det. Det er ikke fjollet.
Altså, ja, det er ikke et dumt sted at lægge det, hvis ellers man har noget at måle det med et andet sted og sammenligne. Mm-hmm. Man kunne godt, altså, kunne godt gå med til, at det blev det her, selvom det var et andet sted. Det var vist, at det var ikke så helt.
Vi har ikke udelukket Østerild. Ja. Men det er jo klart, at der, det er jo sådan en meget følelsesmæssig debat, hvor jeg også synes, at selvom jeg både er medlem af Danmarks Naturfredningsforening og synes vældig godt om den, så synes jeg også, at deres formand, Ella Marie Bischoff, hun går altså også langt i noget af det, hun siger. Altså, de siger altså også noget, der er sludret ind imellem. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, altså. Fordi hun var så citeret for at sige, hvorfor skal der testes havmøller på land? Og så tænkte jeg bare, for fanden, Ella Marie, det ved du da godt, altså. Hun er ikke dum. Og det synes jeg bare, at der går de for løsagtigt. De har jo så store baner at spille på i øjeblikket, så det synes jeg ikke er... Det synes jeg er lidt underlødigt.
Men jeg synes også, at de placeringer, de har foreslået, er langt ude altså, i en eller anden sprog.
De havde sådan en, nu kan jeg ikke huske dem alle sammen, de havde en, de havde placeret ved Rødby lige oven i et sommerhusområde. Så tænkte jeg, åh ja, okay. Hvis man absolut ikke vil have noget, så er det da nok et meget godt sted.
Jeg skal høre, er der brug for, at vi lige får samlet op omkring klimatopmødet?
Ja.
Jeg tænkte på, at vi har det sådan, vi ved sådan at have stillet, vi spørger på, at vi skal stille, så hvis du så vil runde af og herunder komme ind på
skal vi lige have 5 minutters pause, så der er nogen, der skal ud i tisse.
Jeg har tænkt på, at vi lige kunne holde færdigt. Ja. 5-10 minutter er det her, så
over det. Det er rigtig godt at stramme blæren.
Ja. Også for mænd i
forældre. Ja, det ved vi.
Det er
rygning,
der er
problemet. Nå, okay, det
hjælper. Ja, men det er også hjælper blæren. Det har vi.
Der hjælper blæren ikke så meget. Jamen, så vil jeg bare sige 2 ting her til sidst, fordi vi har stort set ikke snakket energibesparelser. Og det er jo bare rigtig vigtigt, fordi vi bruger 40% af vores energi. Den går til varme og varmt vand og grundbelysning i bygninger, det er jo rigtig meget. Kæmpe sektor, og det meste af det går til spilde, fordi bygninger er dårligt isoleret og bygget på en måde, der er uhensigtsmæssig og dårlige vinduer og sådan noget. Så man kan spare rigtig meget, hvis man renoverer. Og det gode ved det er, at det skaber også job. Det vi så har sagt, det er, at vi vil gerne have nogle pakkeløsninger, så det er lettere for den enkelte, fordi hvis man står med sit parcelhus, eller sin ejerlejlighed, eller sit murmesterhus, eller hvad det nu er, eller sit landhus, så er det altså ikke lige sådan at finde ud af, hvordan gør man det her mest hensigtsmæssigt, fordi der er nogle rør, og der er nogle vinduer, og der er nogle lofter, der måske ikke er isoleret godt nok. Og skal man så både snakke med blindeslageren og med muren, eller hvad skal man gøre? Ikke? Og hvad vurderer man overhovedet det der tilbud, man får op imod? Altså, hvor kan man gå hen og sammenligne det? Vi skal godt have nogle pakkeløsninger, og vi vil godt have, at staten sætter noget arbejde i gang, hvor man gennemrenoverer nogle tidstypiske boliger. Sådan som man siger, sådan her kunne man gøre med et parcelhus fra 60'erne eller 70'erne. Stil ændrer sig jo også. Og det kan man jo se, der kommer kanapper på parcelhuset. Nu er jeg lige ved hjemme hos Karl og Lone, ikke? De har jo så ændret deres eget hus, og det er der mange andre, der gør. Men sige, hvordan kunne man lave det mere tidssvarende, og så samtidig få et meget lavere energiforbrug? Sådan at håndværkerne rundt omkring også får nogle faktiske eksempler på, hvordan det kan gøre, så man bliver bedre til det, at man får noget efteruddannelse af det. Og det andet, vi har sagt, det er, at vi vil have, at staten skal låne ud til det her. Fordi det er svært at låne penge i øjeblikket. Nogle har måske slet ikke noget friværdi tilbage, andre kan måske ikke låne, selvom de har friværdi tilbage. Og hvis de kan låne, så er det måske noget andet, de prioriterer at låne til. Så statslige lån, og det er stort set risikofrit for staten. Fordi i det øjeblik, hvor man energirenoverer en bygning, så får man en bedre bygning ud af det, og dermed får man også en højere værdi ud af den. Så det er bare for at sige sådan meget kort, hvad der er vigtigt på det her område. Så er der jo en masse elnetselskaber og varmeselskaber, mest elselskaber, som tilbyder rådgivning om energirenovering, mest til virksomheder, mindst til private. Elnetselskaberne og varmeselskaberne og gasselskaberne, de pålagt nogle spareforpligtelser, de skal leve op til. Så de er ude at samle point. Sagt på den måde, at de kommer med et lille tilskud i lommen. Og så siger de, det kan godt være, at du ville have gjort det her alligevel, men må jeg til din besparelse med. Det er selvfølgelig lidt problematisk, fordi det, de skulle gøre, var sådan set ud over det, man ville gøre i forvejen, men det er rigtig svært at skille mellem de to kategorier. Så klimatopmødet. Det blev jo en forfærdelig maveplaster, kan man sige. Og det, der set med vores briller var hovedproblemet, det var, at statsministeriet skiftede strategi på et meget sent tidspunkt. Det var helt tydeligt, at klimaministeriet og statsministeriet var ikke enige om, hvad skulle strategien være op til det her møde. Klimaministeriet havde lagt en strategi, som de havde lagt allerede i 2007, og kørte også på Bali-topmødet, der var i slutningen af 2007, at vi går efter en juridisk forpligtende aftale. Og alle vidste, at det forudsatte, at man lagde rigtig hårdt pres på USA. Og alle vidste også, at hvis man ikke sagde juridisk forpligtende aftale, så ville Kina og Indien og Brasilien, de store ulande, protestere, fordi det er næsten det samme som at sige Kyoto-aftalen. Den har man. Og der har de det eneste, de har på de rige lande. De har ikke andet på de rige lande. Så hvis de skulle gå væk fra det her, så skulle de have noget, der var bedre end Kyoto. Og der skifter statsministeriet, er det reelt. De skifter strategi i. Man kan diskutere, hvornår de skifter den strategi. September, oktober, første gang de siger noget om det udadtil, det er i oktober, i slutningen af oktober, hvor der er sådan en stor international kommentar med Christiansborg, hvor Løkke holder en tale og siger, jamen vi skal bare have en politisk aftale, og så kan de juridiske detaljer falde på plads bagefter. Og det at skifte strategi, det her var den 23. oktober, klimatopmødet startede den 7. december, det vil sige halvanden måned inden, i noget, der involverer alle verdens lande. Det er helt håbløst. Det er altså, det svarer altså lidt til, jeg ved ikke, hvad man skal bruge af billeder. At man kommer på bryllupsaften og siger til sin datter, jeg er slet ikke far til dig. Eller jeg ved ikke hvad. Altså sådan et eller andet. Nu er det selvfølgelig ikke, hvad man skal bruge for nogle billeder. Altså noget, der er helt vanvittigt, ikke? Hvis man skal skifte strategi, så skal man skifte den meget tidligere. Fordi nu har man jo rejst rundt til alverdens lande og presset dem for nogle bestemte ting og samlet det der puslespil. Og det er jo ikke, fordi man ikke ved, at der skal laves et kompromis. Det ved alle jo godt. Men det der kompromis skal jo være et, hvor man kan se, det her, den kan lande, og så laver man kompromiset. Det her blev Løkke jo så også, kom han jo i uvær på. Fordi da det slap ud, det der hed det danske papir, hvor han nægter, at der er et dansk papir. Han siger, at der er så mange papirer. Da det slap ud, så afviste Kina det. Kina havde også sagt, det der vil vi ikke være med til på forhånd. Og det slipper så ud i en officiel udgave via den engelske avis Guardian under starten af klimatopmødet, og det gør, at alting går i stå. Altså, alting går bare i stå, og folk går bare rundt derude i Bella-centret, og sidder selvfølgelig i nogle arbejdsgrupper, men alt går i stå. Det prøver de så at få rådet bod på, og så går det galt igen næste uge under klimatopmødet, hvor det er jo egentlig Connie Hedegaard, der er vært for det. Og så kommer alle de her statsledere, og så jo i hver tilfælde, mens de holder deres tale, der skal det være den danske statsminister, der sidder på podiet, ikke? Fordi det er sådan høflighedsformularen. Men han overtager faktisk, næsten to dage inden statslederne skal op og holde deres taler derhjemme, og det gør han fuldstændig klumpet. Undskyld, jeg har sikkert set klippet, men jeg forstår ikke rigtig jeres regler her. Nå, jeres regler, ikke okay. Han er sådan set formand for foretagende selv. Det hedder vores regler, ikke undskyld. Der er vist noget af vores regler, jeg ikke helt af. Men altså, det er virkelig klumpet. Der ligger et fantastisk klip, som jeg har liggende gemt derhjemme, fordi det lå på FN's hjemmeside, hvor man ser Lars Løkke sidde der og tosse rundt i reglerne, og så slår han i bordet. Ja, ja, order, order. Så zoomer de ud over forsamlingen, og så zoomer de ned på Connie Hedegaard, som bare gør sådan en og det er sådan set... Det var en englænder, der kom og fortalte mig det. Han sagde, jeg synes, du skal skynde dig at se det, for jeg tror, de fjerner det igen. Det gjorde de så ikke. Så kommer vi til den... så kommer så alle de her statsledere. Der er ingenting, der er forberedt. Altså, der ligger ikke et udkast til et papir med få... Det, der hedder skarpe parenteser. Altså, det betyder, skal der stå et eller to indenfor her, ikke? Eller skal der stå det ord eller det andet ord? Det hele er mere eller mindre åbent. Og de her papirer kommer ud i en lindstrøm til pressen i løbet af den dag, og det er fuldstændig kaotisk. Og mødet bliver genåbnet, og så kommer de ud, og så holder Obama presse med, sådan forestillet det op på vej ud i Air Force One, han skal hjem, og siger, at vi har lavet en aftale, og bum, bum, bum. Og Gordon Brown holder pressemøde om, vi har lavet en aftale. Og det er jo også noget, der skaber vrede. For hvem har lavet en aftale? Ja, det har altså 29 topledere, der har siddet inde i et lukket lokale. Men de har jo ikke taget de der grupper, der er bagved, altså G77 og sådan noget, har de jo ikke taget i. Så det skaber jo vrede, at de gør det på den her måde. Og så går der et uanet mængde af tid igen, og så åbner Løkke så mødet klokken 3 om natten mellem fredag og lørdag. Og han siger så, jamen nu ligger der så den her aftale, som I har en time til at diskutere, og så starter oprøret igen. Det er jo enormt provokerende at gøre det på den måde. Og så det folk gør det jo ved, de tager deres skilt, og det sætter de op, og så banker man i bordet, ikke? Det er sådan her, det foregår. Og det har han jo så prøvet bagefter at fremstille som om, at det var bare de der sure ekstremister, altså Venezuela og Cuba og Nicaragua og Sudan og en til, som jeg ikke lige kan huske, mig. Men det kører af pommeren til, jeg sad derinde hele den nat, og englænderne kan så mærke, at det her, det er ved at gå helt galt. Og så, de er så dygtige til sådan noget diplomati, så rejser den engelske udenrigsminister Miliband sig op, og så holder han sådan en tale om, at altså sådan en, kom nu her, nu skal vi ud, nu må vi vende os sammen, og så og han sidder ned, man sidder ned, man taler, så rejser han sig op, da han er færdig, og så begynder han at klappe, sådan for at vinde stemningen i lokalet. Og det lykkes også i nogen grad, fordi sudaneserne alligevel har været så grov på den måde, han har sagt tingene på. Men det kører, og det kører, og det kører, og så er der, jeg tror det er Barbados, som siger på et tidspunkt, undskyld herr præsident, men hvor er vi på vej hen? Vi har ligesom mistet overblikket over, hvad der sker her. Så siger Lars Løkke, ja, jeg ved heller ikke, hvor vi er på vej hen. Der bliver ved med at komme flere og flere på talerlisten. Så det er sådan virkelig, det er sådan fuldstændig grotesk komedie. Så kommer en af englænderne, som jeg kender rigtig godt i forvejen, ned og siger, vi er altså ved at finde en anden til at styre mødet, fordi det går ikke det her. Og så lykkes det så at få stoppet mødet, og så finder de så en anden ordstyrer, som er sådan en gammel garvet rotte i fældet, som slutter det der møde. Det tager jo mange timer at slutte det alligevel, men det var fuldstændig grotesk. Altså, hvis jeg var ham, så havde jeg fyret hele min rådgiverstab. Jeg ved ikke, hvad jeg ville have gjort, men han må være rådgivet rigtig dårligt i det her. Altså, han har muligvis også bedt for dårligt om rådgivning. Altså, han er jo ikke sådan en international mand. Han er jo regions, amts, kommune mand, som er vant til, hvordan man gør i sådan en forsamling. Her sidder han i sådan en international forsamling efter at have haft godt og vel et halvt års træning i det. Og han er helt klart ikke ordentligt introduceret til reglerne, og han kan ikke huske, hvad folk hedder. Men det kan man jo godt forstå, men der skal jo ligge sådan en liste ved siden af ham, og så er der en, der skal pege det her. Nu er det her, den og den. Så han ikke skal sige, Brasiliens præsident har ordet, ikke? Altså sådan foregår det ikke i der siger man altså, Mr. Silva, please the floor and I invite you to the floor, og så videre. Der er jo sådan en masse høflighedsformularer, men det er jo bare at have det liggende med stort, stående ved siden af, så han kan køre det igennem, fordi han er jo ikke en autoritet. Når han sidder og klumper, så mister han jo autoriteten. Hvordan skal han presse et kompromis igennem, uden at have autoritet? Det kan man jo ikke. Altså, man kan presse meget igennem, hvis folk synes, og ja, okay, det kan godt være, at det er flæbet og frækt, det her, ikke? Men der skal jo også et resultat ud af det. Og nu, hvad sker der så fremover? Altså, gassen er jo helt klart gået af ballonen. Der kommer ikke til at ske ret meget i Mexico. Det tror jeg ikke på. EU fik aldrig spillet sit eget kort om, at man godt ville reducere med 30% og ikke kun 20%, og ligger nu i baghjul igen og internt uenige. Så jeg tror, hvis man overhovedet skal have chance for, at der virkelig sker noget på det her område, så skal man måske nok skifte strategi nu. Jeg tror, man har ligesom... Det har jeg ikke sagt ud af til. Jeg tror, man har brændt det der Kyoto-kort. Jeg tror, man er nødt til at lave en anden strategi. Fordi man, det er meget svært at forestille sig, at man kan køre det op en gang til på det niveau med den samme strategi. Og det er selvfølgelig meget farligt, hvis den falder en gang til. Så det er ligesom... Så jeg tror langt mere, det må komme til at handle om nogle internationale krav eller nogle standarder, som man må arbejde for. Nu er det de her mål og handel med kvoter, som ingen andre rigtig er gået med på. Man bliver nødt til at stille nogle krav. Det kan være krav til bestemte sektorer, altså hvor meget el må man bruge, eller hvor meget energi må man bruge per produceret enhed, når man producerer cement, kraftværker, biler og sådan nogle ting. Jeg tror faktisk, man bliver nødt til at gå af det spor som et af sporene. Og så det andet er at lave nogle alliancer af lande og store byer, der vil gå foran. Og sige, vi forpligter os til at gøre mere end andre, og vi betragter det som en platform for at skabe job også. Det tror jeg simpelthen er, jeg tror, man er nødt til at skifte, og det er skide svært at skifte strategi, altså fordi man sagde noget andet sidste år, så hvorfor holder den strategi ikke mere? Og EU bliver ved med at sige, jamen 30%, ja, det er der nogen, der vil. Men det er jo rigtig, rigtig anstrengende at realisere 30%. Men det er et bluffnummer. Og det er også selv bluff. Fordi de 20% EU har forpligtet sig til, når man ser på tallene, nu skal jeg lade være med at hive hele regnstykket igennem, så koster det faktisk ikke EU noget som helst at realisere det. Krisen har taget noget. Noget var realiseret i forvejen, blandt andet fordi EU jo er blevet stort og har fået Østeuropa med, hvor deres, hvad kan man sige, sammenbrud i noget af deres industrisektor, den mest forurenende, har betydet, at udslippet er faldet meget i Østeuropa. Så er reglerne sådan, at man kan købe sig til en hel del af det uden for EU. Så faktisk kræver det ingen anstrengelse at nå de 20%. Og de 30%, det er jo altså ikke 10% point oveni, fordi det kan man også købe sig til det meste af. Så det er sådan en form for kollektiv snyd, når EU stadigvæk bekræfter over for sig selv, at det her er rigtig anstrengende. Og problemet med sådan noget kollektivt snyd er jo dels, at man svindler over for folk, men man svindler jo også over for de lande, der helst ikke vil det her i EU. Fordi man bekræfter dem i, at det her er rigtig dyrt og rigtig svært. Hvad faktisk ikke passer. Ja.
Hvis ikke der er nogen, der lige vil komme med spørgsmål, så vil jeg gerne sige tak, fordi I kom på min begge to. Det var rigtig fint og indsigtsfuldt og kompetent på den måde, I har det her til. Det er godt at høre. Ja. At det er ikke virkelig overraskende, at I har styret på det, men det er faktisk meget klogt at være lige til jer to. Så tak fordi I kom.
Tak for de smukke ord, det er dejligt. Det kan være, Karl og jeg, vi skal lave sådan en lille duo. Men det har også været rigtig sjovt at snakke med jer, fordi jeg får jo også noget at vide.
Vi hørte her en optagelse fra SF Frederikshavns debatmøde om energipolitik den 12. april 2010 med Anne-Grethe Holmsgaard, SF's energipolitiske ordfører.